Šis labrīt, kolēģi, labrīt, speciālisti. Nu jau jāsaka, sāksim kārtējo attālināto balvu novada domes sēdi. Pirms darba kārtības apstiprināšanas un organizācijas es jums, jūs noteikti visi saņēmāt arī e-pastos. Viens jautājums mums būs šodien savādāk izskatāms, tas ir 60. Par kas ir veicams ar balsošanu. Es ļoti ceru, ka esat iepazinušies ar to darbību, kā būs jādara. Nedaudz gribu atvainoties, ņemot vērā arī visu tādu situāciju balvos un iespējas, ka varbūt maksimāli ierobežot pārvietošanos pa domi. Tad tīri kā tas notiks, tad varbūt tas būs nevis caur domes trešo stāvu, bet katram deputātam būs jāieiet pa centrālo ieju un tad izies pa otru nobalsos. Katrā ziņā vēlēšanu komisija arī to visu noregulēs. Un balsojums, tā kā jau arī likums to paredz, ir jāveic klātienē. Līdz ar to, varbūt kā mums veiksies ar šiem jautājumiem, arī sapratīsim galā, vai mēs cik ilgu pārtraukumu liksim līdz nobalsošanai. Rakstījāmies pusotru stundu līdz divām. Nu, te laikam ir jāprasa būs kolēģiem, kas ir tālāk. Ja pietiks varbūt stundas, ja visi varēsim vienoties, tad arī pārtraukumu balsošanai izdarīsim uz stundu. Ja varbūt nav nekādi jautājumi par šo Jānis Zakarīts lūdzu.
Vai nav iespējams jautājumus vietām samainīt un to 60 atstāt kā pašu pēdējo?
Tāda doma arī bija. Vienkārši radās divi papildu darba kārtības jautājumi. Tad man ir jāprasa juristiem, vai mēs tā juridiski to tagad drīkstam darba kārtību samainīt. Bet pieļauju, ja mēs visi vienojamies, protams, ka mēs varam vienoties un to jautājumu, es domāju, ka ja nevienam nav pretenziju, tad darba kārtību samainam, ja citu priekšlikumu nav, jo tāda bija arī doma, vienkārši radās divi papildus darba kārtības jautājumi, un līdz ar to arī bija šī lieta. Redzu, ka jautājumu nav, tad pieņemam darba kārtību tā, kad divi papildus darba kārtības jautājumi būs pēc 60. Jautājuma, tad samainam vietā. Ja, kolēģi? Saprotu, ka atbalsts ir. Un ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu, laikam, nu tomēr mēs nobalsojam par papildus darba kārtības jautājumiem, tad lūdzu balsojumu par papildus darba kārtību. Paralēli, kamēr balsojam, tad šodien klāt esoši ir 14 deputāti. Es nosaucu Jānis Zakarīts, Vilnis Dzenis, Tālis Korlašs, Svetlana Paulauska, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Ivans Baranovs, Ināra Ņikuļina, Inta Kaļva, Egons Salmanis, Anita Petrova, Sandra Kindzule, Aija Mežele un Aigars Puškurs. Tā kā nosaucu visus, nepiedalās mums šodien vienīgi Sandis Puks. Ir nobalsojuši no 14-13 deputāti par papildus darba kārtību. Kurš vēl
es? Es neesmu nobalsojusi, bet man kaut kā neieliec tā balsošanas lodziņš.
Uz tīmu uzspiedi?
Jā.
Pabrauc uz augšu uz leju?
Jā.
Nu, Sandra ir vai nav?
Jā, dzirdu. No jau dzirdu. Abi jā.
Parādījās, tūlīt būs.
Ok. Jā, paldies par papildus darba kārtību. Ir nobalsojuši 14 klātesošie deputāti. Un tagad lūdzu par darba kārtību, bet ar labojumiem tā, kā tikko iepriekš bija norunāts. Lūdzu, balsojumu. Ir visi 14. Paldies, kolēģi, esam nobalsojuši par darba kārtību. Tagad vienu mirklīt es darba kārtību uzlikšu uz ekrāna. Vai ir redzama darba kārtība?
Pagaidām nē, tagad jau ir.
Ir, ja?
Ir, jā.
Tātad pāriesim pie darba kārtības pirmā jautājuma par Kobulu pirmskolas izglītības iestādes ieviņa attīstības plāna 2021-2023 mācību gadam apstiprināšanu ziņo Aija Mežele.
Esiet sveicināti visi klātesošie šodien. Šo jautājumu mēs izanalizējam izglītības kultūras un sporta komitejā. Klātesot arī vadītāja bērnu dārza, esam pārunājuši gan prioritātes, gan mērķus, gan novērtēšanas kritērijus šiem visiem gadiem. Un ja esat deputāti iepazinušies, tad lūdzu apstiprināt Kobulu pirmskolas ieviņas attīstības plānu 21-23 mācību gadam. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu.
Lūdzu, kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par pirmo darba kārtību. Darba kārtības jautājumu. Paldies, visi 14 deputāti ir atbalstījuši augstāk minētā jautājuma apstiprināšanu. Pārējiem pie darba kārtības otrā jautājuma par Bērzpils vidusskolas reorganizāciju ziņo Aija Mežele.
Tā, arī šo jautājumu mēs izanalizējam, klātesot arī direktoriem vidusskolas Bērzpils. Un jūs šeit, kolēģi, redziet, ka šeit mums ir 4 punkti, kas saistība ar reorganizāciju Bērzpils vidusskolas. Es varbūt gluži nelasīšu, esat iepazinušies, tur ir diezgan garš par reorganizāciju Bērzpils vidusskolu, kad par programmām, ja, un direktorei informēt izglītojamos vecākus, kā izglītības iestādes skolotājs un darbiniekus par pieņemto lēmumu, uzgot izglītības kultūras sporta pārvaldē sagatavot un iesniegt nepieciešamo dokumentāciju izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojumu saņemšanai un kontroli par lēmumu izpildi uzdot izglītības kultūras sporta pārvaldes vadītājām. Tas ir saistība ar to, ka ir pēdējais vidusskolas gads un šī skola pāriet uz 7. 9. Klašu apmācību, ja? Tad lūdzu.
Kolēģiem, kādi būtu jautājumi? Paldies, ziņotājiem.
Jā, paldies.
Jautājumi, jautājumi. Sandra Kindzule, lūdzu.
Labdien visiem.
Labdien.
Man ir jautājums par to, vai šīm skolām, kur tiek nu, likvidēts vidusskolas posmas, ir bijusi doma, vai arī ir meklēti risinājumi, kā izmantot tos resursus, un gan cilvēku resursus, gan materiālos resursus, kas šobrīd ir skolā, lai, piemēram, organizētu tālāk, nu, tālāk izglītības, īstenotu tālāk izglītības programmas šajās skolās. Nemaldos, Bērzpils vidusskolā šāda prakse jau bija, kāpēc viņa netika attīstīta un vai ir nākotnē arī domāts kaut kas tāds, jo mēs redzam, ka šīs tālāk izglītības programmas šobrīd varētu būt ļoti, ļoti aktuālas. Paldies.
Noteikti, ka lūkšu no sākuma, jā, Inta ir arī pārvaldes vadītājiem, pēc tam arī, ja kas ir skolas direktorā piesaistīt. Inta, lūdzu.
Labdien visiem, jā. Tātad komitejā mēs jau izrunājam visu pārējo, nevis tālāk izglītības, Sandra, tās bija tālmācības programmas, jā, tātad tā drusku atšķirība, bet šobrīd viņiem ir akreditētas tālmācības programmas uz 2 gadiem, un tūliņu direktori arī vēl paskaidros, kāda mums ir ideja, bet to, ko Sandra tikko teica par tālāk izglītību, tas, kas nākotnē valstī noteikti būs jauna elpa mūža izglītībai. Es domāju, ka noteikti šeit varētu būt šīs iespējas, un tur arī ir resursi un arī telpas, ka mēs šo jautājumu noteikti arī paturam, un to mēs arī komitejā runājām, ka tiešām arī par šo tālmācību, kas ir iespējama varbūt arī paturēt, teiksim, šobrīd ir jautājums tikai par piekreditāciju klāt, jo tur ir arī jauni uzstādījumi, bet varbūt direktori var drusciņu vēl vairāk pateikt, lai būtu tā, ko mēs esam runājuši, ja?
Paldies, Ilonai. Inta, jā, Ilona ir pieslēgusies arī. Ilona, lūdzu, varbūt sīkāku skaidrojumu.
Labdien. Par tālmācību runājot, ja mums vidusskolas posmas pazūd, tad viņš arī pazūd tālmācības posmas arī šajā posmā, bet 7. 9. Kā redzat, paliek. Jautājums ir tāds, kāda varētu būt šīs te pieprasījums pēc viņas, ja? Jo šobrīd mums 9. Klasē ir trīs izglītojamie, šajā programmā, bet 7. 8. Klasē nav. jāsaka tā, ka nu, mēs esam šis laiks, mums tiešām ir pierādījis, ka mēs varam, protam, un spējam mācīt attālināti un arī mācīties. Tā kā ja vien būs pieprasījums uz šo programmu, tad mēs noteikti viņu arī realizēsim turpmāk.
Paldies, Ilona. Sandra, lūdzu.
Bet es tiešām atvainojos, es biju domājusi tiešām tālmācību, nevis tālāk izglītību, bet te, ja mēs redzam tajā pirmajā punktā, tad tā tālmācības programma netiek.
Ir 7-9 reku, viņi ir 7-9 reku šī te, kas ir ar
1-3 punkts.
1-3 punkts, jā?
Jā, tas ir cits ko.
Jā, tas paliek mums, jā.
Un tātad par to tālmācību, tā tajā vidusskolas posmā, tad viņas vairs nav un nekas vairāk.
Nu, tādas pašas prasības tur arī ir nepieciešams savākt to iespējumu, no to, kā lai pasaka, izglītojamo skaitu. Un, jā, tas ir problemātiski.
Bet vispār, ja tā papildina pie visa kopā, es teikšu tā šobrīd tas, kas notiek, nu, teiksim, tiešām tādā jaunā izpratnē arī valsts līmenī, ja, tad mēs jau neatmetam domu, jo kādreiz atcerieties, bija vakarskolas programmas pie pamatskolām, kur īstenībā, nu, nemaz nebija. Tātad mēs jau esam gatavi jauniem izaicinājumiem, tātad vienkārši šobrīd mums ir jānotur pamatskola tādā labā līmenī, un šai skolai ir arī šīs divas filiālītes bērnu dārza, kur šobrīd es domāju, ka ir arī nākotne tām pirmajām klasēm, un arī komitējām mēs runājam arī par to prognozējamo bērnu skaitu, bet tā tad viss šobrīd ir darba procesā, un mēs jau neiespringstam, ka pilnīgi neko, bet arī par to tālāk izglītību, tas, kas būtu mūža izglītības izpratnē, es domāju, ka arī šī skola varēs realizēt kaut ko no tā, ko mēs varēsim pacelt, jā. Paldies.
Paldies. Ja vairāk jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paralēli balsojumam, kolēģi, jūs zināt, iepriekšējās domes sēdēs mēs runājam, lūdzu, pie runātājas ieslēdz kameru, lai arī pārējie redz, lai tas ir tā kā skolā, ka skolā, es, cik es saprotu, arī bērni negrib slēgt, bet lūgums ir, ja nu galīgi tehniski nevar, bet pārsvarā mēs iepriekšējās arī bija tāds lūgums, tāpēc lūdzu pieturamies pie šī varianta. Paldies, ir nobalsojuši 14 deputāti. 13 deputāti atbalsta augstāk minēto lēmumu projektu, pret ir Sandra Kindzule. Paldies! Nākamais, trešais darba kārtības jautājums. Par nekustamā īpašuma mēnestiņa Viksnas pagastā balva novada sadali ziņo Aivars Kindzuls.
Labdien visiem! Tā un... Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma mēnestiņa Viksnas pagastā divas zemes vienības, no atdalītājām zemes vienībām izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Saulrozīte.
Paldies! Kādi būtu jautājumi? Jautājums Intai rociņa stāv laikam aizmirsta vai ir jautājumi? Intai ir jautājums vai ir aizmirsta rociņa? Es redzu rociņu, tāpēc
aizmirsta rociņa, aizmirsta nolaist.
Jā, paldies. Tā tad, ja jautājumu nav, lūdzu balsojumu par trešo punktu. Paldies, visi klāt esošie 14 deputāti atbalstīja augstāk minēto trešo jautājumu un lēmumu. Nākamais, ceturtais jautājums par nekustamā īpašuma Bukas 2 Bērspils pagastā balvu novada sadali ziņo Aivars Kindzuls.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Bukas 2 Bērspils pagastā divas zemes vienības, no atdalītajām zemes vienībām izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Kalnapodiņi.
Jautājumu ziņotājumu? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, ir nobalsojuši visi 14 klātesošie deputāti un atbalstoši. Nākamais jautājums. Piektais par nekustamā īpašuma Mēlbergi, Bērskalnes pagastā balva noda, sadali ziņo Aivars Kindzuls.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Mēlbergi, Bērskalnes pagastā vienu zemes vienību, no atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Meža Mēlbergi.
Jautājumu ziņotājumu? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies! Ir nobalsojuši visi 14 deputāti atbalstoši šim lēmuma projektam. Nākamais, sestais jautājums par nekustamā īpašuma Kalves Tilžas pagastā Balvu novada sādarlī ziņo Aivars Kindls.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Kalves Tilžas pagastā zemes vienību un no atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Meža Kalves.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Kolēģi, varbūt, ja kādam ir kaut kādas tehniskas, tad pasakiet, ieslēdzot mikrofonu, jo savādāk īsti nevaru saprast, vai gaidīt, vai negaidīt. Tā, kurš mums nav? Kurš mums nav?
Visi, jau visi.
Ā, ir jau visi, nu tad labi. Ā, jā, ir visi. Paldies, visi 14 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, septītais jautājums par nekustamā īpašuma Kuzmini, Brīvsciema pagastā Balva novada, sadali ziņo Aivars Kindls.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Kuzmini, Brīvsciema pagastā, zemes vienību, izveidot jaunu īpašumu, piešķirt nosaukumu Kuzminu fermā un zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām mainīt adresi no Kuzmini Cērpene, Brīvsciema pagasts uz Kuzminu ferma, Brīvsciema pagasts, Balvu novads, un atļaut atdalīt no nekustamā īpašumā Kuzmini Brīvsciema pagastā, otru zemes vienību 1,8 hektāri platībā, un pievienot pie nekustamā īpašuma drovas.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi klāt esošie 14 deputāti atbalstīja 7. Lēmuma projektu. Nākamais, 8. Jautājums par nekustamā īpašumā Mediņa, Brīvsciema pagastā Balva novada, sadali ziņo Aivars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašumā Mediņa, Brīvsciema pagastā vienu zemes vienību un atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Medinīši.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 14 klāt esošie deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 9. Jautājums par nekustamā īpašuma Cālīša Lazdulēs pagastā Balva novada, sadali ziņo Aivars Kindls.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Cālīša Lazdulēs pagastā vienu zemes vienību, un no atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Vistiņas.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Tā kā neredzu Egonu, ir tā vai nav?
Katrā gadījumā nobalsoju.
Piedu vēlreiz.
Jo nav, laikam nav Egons pareizi.
Ir, jau parādījās.
Jā, tagad parādījās. Paldies, visi 14 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais jautājums, 10. Par nekustamā īpašuma Rudzu puķa Lazdulēs pagastā Balva novada, sadali ziņo Aivars Kindls.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Rudzupuķa Lazdulēs pagastā vienu zemes vienību un no atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Pļavas puķe.
Viņi baigi neiztēmēja. Tūlēs tūlīt nav. Paldies, kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Kolēģi, ir taisnība, ka neiet jautājumus priekšu?
Iet,
viss ir normāli, viss kā vajag.
Labi, paldies. Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, visi 14 deputāti klāt esoši atbalstīja šī jautājuma apstiprināšanu. Nākamais jautājums, 11. Par zemes nomu daudā ziņo Aivars.
Tā, slēgt zemes nomas līgumu ar par zemes vienības daļas iznomāšanu ēkas uzturēšanai uz 20 gadiem Un otrs, nomas līgums slēgt, zemes nomas līguma atpārt, pašvaldībai piederošā zemes vienības daļas ēkas uzturēšana ar 20 gadiem, otra garāža sēka, divas ēkas.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Gaidām vienu kolēģi. Šoreiz tas nav Egons.
Es biju nobalsojis, nenofiksēja.
Viss kārtībā. Nā, jā, skaidrs labiem. Jānis uzvanīja, Jānim ir kaut kas ar internetu, tā ka tātad balsojums ir, kvorums mums ir, apstiprināts ir, līdz ar to 13 deputāti ir atbalstījuši augstāk minēto lēmumu projektu. Paldies! Nākamais jautājums.
Lēgt zemes nomas līgumu ar iznomāšanu ēku uzturēšanai uz 6 gadiem.
Nepaspēja Aivaru nosaukt, Aivars jau ziņoja. Paldies, Aivar. Lūdzu jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Jānis vēl nav, kurš tagad vēl nav. Neredzu, laikam vēl Sandro. Jā, paldies, ir nobalsojuši 13. Deputāti, Jānim vēl nav noteikti sakārtots internets. Paldies, lēmuma projekts atbalstīts. Nākamais jautājums, 13. Par zemes nomas ziņo Aivars.
Slēgt zemes nomas līgumu par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Kubulu pagastā iznomāšanu ēku uzturēšanai uz 6 gadiem.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumi. Paldies, ir nobalsojuši 13 deputāti. Atbalstoši šim lēmumu projektam nav Jānis Zakarīts joprojām. Nākamais jautājums. 14. Par nekustamā īpašuma Liepu ielā 7 balvas balva nodā nodošanu atsavināšanai ziņo Aivars Kindls lūdzu.
Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Liepu ielā 7 balvos 0,1200 hektāru platībā.
Jautājumi ziņotājumi. Iepriekšēji arī jau ir Jānis Zakarīts nobalsojis, tad būsim visi 14 atpakaļ ierindām. Ja jautājumu nav, lūdzu balsojam par 14. Jautājumu. Paldies, visi 14 klāt esošie deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 15. Jautājums par nekustamā īpašuma aizsilinieki. Lazdulējas pagastā balvu novadā nodošanu atsevināšanai ziņo Aivars.
Nodot apsavināšanai nekustamo īpašumu aizsilinieki Lazdalējas pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības 6,5 hektāri platībā.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Nobalsojuši 14 deputāti. Paldies atbalstoši šim lēmumu projektam. Nākamais jautājums. 16. Par nekustamā īpašuma izveidošanu nosaukuma akmeņa piešķiršanu zemes vienībai Lazdulējas pagastā balvu noda un nodošanu atsevināšanai ziņo Aivars Kindls lūdzu.
Atdalīt no balvu noda pašvaldībai piekrītošā zemes īpašuma zemes vienību 0,3936 hektāri platībā. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu akmeņi. Atzīt par balvu noda pašvaldībai piekrītošu starpgabalu zemes vienību 0,936 hektāri platībā Lazdalējas pagastā un nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu akmeņu Lazdalējas pagastā.
Paldies! Kādi būtu jautājumi ziņotājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies! Visi 14 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 17. Jautājums, par nekustamā īpašuma akmeņsalas Lazdulējas pagastā balvu nodā dzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. Ziņo Aivars.
Atzīt par balvu noda pašvaldībai piekrītošu starpgabalu Lazdulējas pagastā 2,0 hektāri platībā un nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu akmeņsalas Lazdulējas pagastā 2,0 hektāri platībā.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Sandra Kindzuļa uzrakstīja, viņa līdz 22. Jautājumam nepiedalīsies balsojumā, bet joprojām gaidam vēl vienu kolēģi, jo esam nobalsojuši 12 kolēģi, vai kādam ir tehniskas problēmas? Tā, Aivars ir, Jānis ir, Anita ir, Vilnis ir, Egons ir, Inta ir, Ivans ir, Tālis ir, Svetlana ir, Aija ir, Pēteris ir, Aigars ir, Ināru neredzam. Ināra ir klātesoša? Jā, ir. Paldies, nobalsoja 13 deputāti atbalstoši šim lēmumu projektam. Nākamais jautājums. 18. Par īpašumā tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes vienības Bērstanes pagastā piekritību balu noda pašvaldībai, ierakstīšanu zemes grāmatās uz pašvaldības vārdu un nodošanu atsevināšanai ziņo Aivars.
Atzīt par balvu noda pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Bērstanes pagastā 2,5 hektāri platība, reģistrēt zemes grāmatā uz balvu noda pašvaldības vārda nekustamo īpašumu Saurieti Bērskalnes pagastā balvu novadā un atsavināšanai nekustamo īpašumu Saurieti Bērskalnes pagastā 2,5 platībā.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Ir nobalsojuši 12 deputāti, jau grupa ir noņemta malači. Visi esam datoru guru. Paldies, 13 deputāti ir nobalsojuši, jo Sandra ir, kā jau teicu, līdz 22. Jautājumam nebūs balsojumā. Paldies, atbalstoši. Nākamais jautājums. 19. Par nosaukumu apses piešķiršanu zemes vienībai Lazdulies pagastā balvu novada un nodošanu atsavināšanai. Ziņo Aivars.
Atzīt par balvu noda pašvaldībai piekrītošu starpgabalu zemes vienību 1,7 hektāri platībā Lazdulies pagastā nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes no vienas zemes vienības 1,7 hektāri platībā piešķirt nosaukumu apses un nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu apses Lazdulies pagastā.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 13 deputāti klātesošie atbalstīja šo lēmumu projektu. Nākamais, 20. Jautājums par balu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Lazdulies pagastā balu noda sadala zemes lietošanas mērķu noteikšanu un nodošanu atsevināšanai. Ziņo Aivars.
Sadalīt balu noda pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Lazdulējas pagastā divā zemes vienībās. Vienu 5,0 hektāri platībā un otru 5,4 hektāri platībā. Noteikt zemes lietošanas mērķi lauksaimniecība abām vienībām. No zemes vienības izveidot jaunu īpašumu piešķirt nosaukumu nātrītes. Un nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu nātrītes Lazdulējas pagastā.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. 12 deputāti ir nobalsojuši, joprojām 12. Paldies, 13 deputāti ir atbalstījuši augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 21. Jautājums. Ar balu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Kubulu pagastā balu noda sadaļa zemes lietošanas mērķu noteikšanu un nodošanu valstī. Latvijas Republikas zemkopības ministrijas persona bez atlīdzības ziņo Aivars.
Sadalīt balu noda pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Kubulu pagastā divās zemes vienībās. Viena zemes vienība 1,36 hektāri platībā un otra 6,94 hektāri platībā. Noteikt zemes lietošanas mērķi abām zemes vienībām zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. No zemes vienības 1,36 hektāri platībā izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu bankas ceļš. Zemes vienību 6,94 hektāri platībā saglabāt nekustamā īpašuma ielas un laukumi sastāvā. nodot bez atlīdzības valstī Latvijas Republikas zemkopības ministrijas personā nekustamo īpašumu bankas meža ceļš kubulu pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības 1,36 hektāri platībā.
Jautājumi, ziņotājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, 13 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Kā šī nāra zvanīja, nedara problēmas, bet nobalsojas ir tā, ka viss ir kārtībā. Nākamais jautājums. 22. Par zemes vienības Daugavpils ielā 1C balvas balvu noda, nodošanu atsavināšanai ziņo Aivars.
Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 1C balvos, kas sastāv no vienas zemes vienības, 0,1699 hektāri platībā.
Paldies, kādi būtu jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu.
Sandra šeit, es esmu atgriezusies, bet vai tā varētu būt, ka man nav pieejama iepriekš bijusi un tagad arī neielic balsošanu?
Datorpuiši, lūdzu sazināties ar Sandru un saprast. Nevarētu tā būt, vajadzētu būt.
Kā palika uz tā kaut kādu 19, tā tur arī stāv.
Varbūt Sandra uzvēlēs, vai Valter lūdzu pazvani Sandrai. Sandra, kamēr sakārtos vienārai, laikam tomēr arī problēma ir un nobalsojuši esam 12 deputāti. Noteikti tad pievienosies kolēģis nākamais jautājumus. Paldies, ar 12 balsīm ir atbalstīts, no atbalstīja Inta Vilnis, Aivars Anita, Pēteris, Svetlana, Ivans Egons, Aija, Tālis, Jānis un Aigars. Tātad Sandra un Inara patreizē momentā risinām tehniskās problēmas. Nē, ir jau arī Inara nobalsojusi, tad 13 deputāti atbalstīja. Sandra noteikti sakārto tehniskās un pie nākamā jautājuma jau varētu būt, ka būs. Tad nākamais jautājums, 23. Par adreses likvidēšanu nekustamajam īpašam balvu pagastā, balvu novadā ziņo Aivars.
Likvidēt adresi jaunības Dūrupe balvu pagasts balvu novads zemes vienībai.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Nobalsojuši 13 deputāti. Inārai visi kārtībā ar datoru, tad nu neredzu Sandru, tad noteikti pienākamā varbūt, tad, kas tur sazināsies ar puišiem. Paldies, tātad 13 deputāti, izņemot Sandru Kindzuli no klātesošajiem, ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Nākamais jautājums. 24. Par nosaukumu un adreses maiņu privātpersonām piedarošajām nekustamajām īpašumam Kubulu pagastā. Balvu novadā ziņo Aivars.
Mainīt privātpersonai piederošajam nekustamajam īpašumam Kubulu pagastā nosaukumu no Zeliči 1 uz Lāčuki. Mainīt privātpersonai piederošajai zemes vienībai Kubulu pagastā un uz to esošajām ēkām adresi no Zeliči 1 Guznava Kubulu pagasts Balvu novads uz Lāčuki Kubulu pagasts Balvu novads.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Nobalsojuši 13 deputāti. Sandra ir atpakaļ ierindā, bet tagad kas nav, laikam tomēr nav Ināra. Jā, šī jautājuma neredzu Ināru. Labi, tad ir arī Ināra. Paldies, visi 14 deputāti ir atgriezušies ierindā un nobalsojuši atbalstojuši augstāk minētājiem lēmumu projektam. Nākamais jautājums, 25. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai Kubulu pagastā balvu noda un nodošanu atsavināšanai ziņo Aivars Kindzulis.
Piešķirt zemes vienībai adresi Ezermala 14 Kubulu pagasts un nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Ezermala 2.14. Te kaut kāda neprecizitāte radusies. Te kaut kas.
Kaut, tagad es arī skatos.
Te būtu kaut kas
labos. Ginta Zakarāna, lūdzu
skaidrojumu. Jā, šeit nav neprecizitātes. Adrese ir Ezermala 14, tā kā mums šajā vietā Ezermalā Steķentavā Kubuļu pagastā ir piešķirtas adreses, bet nekustama īpašuma nosaukums ir Ezermala 214.
Paldies!
Paldies, sapratā. Tad nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Ezermala 214 Kubuļu pagastā.
Nē, Aivar, Ezermala 214.
214.
Es atvainojos, ja drīkst. Pirmo reizi es tādu adresi, adresi balsoju, kad ir vienkārši divi starpa un 14. Nav vai domazīmes, vai slīpsvītras, varbūt tomēr nu, kaut kā jāpaskaidro ir.
Ginta, lūdzu.
Šobrīd kadastra reģistrā ir šāds nosaukums, šim īpašumam nosaukums. Līdz ar to tad būtu jāstrādā lēmuma projektā vēl punkts par nosaukuma maiņu.
Bet jūs saprotiet, ka šobrīd kā ierindas cilvēks un tostarp arī tautsaimniecības komitejas vadītājs, viņš lasa Ezermala, 214 vai Ezermala 2
kaut kāds vārds pa vidu?
Nu, kaut kā, nu nav riktīgi.
Jūs nav riktīgi, nav.
Varbūt tas ir likumīgi, bet katrā gadījumā nu viņš nav lasāms, viņš nav skatāms.
Nelogiskas pilnīgi.
Es tikai no tāda viedokļa, man izpēc laika kaut tu 315, bet man liekas, ka nav pareizi šādu lēmumu projektu mums pieņemt ar šādu formulējumu.
Tā, lūdzu, vai nu juristi vai Ginta, kādu varam juridiski noteikti jāsaprot, kādu var ielikt, lai, teiksim, to 14 atainotu saprotamā valodā. Pareizi, ko tā esam?
Ginta,
pēdējās nevajag? Ezermala 214 Kubuļu pagastā Balvu novadā, atstājot šajā redakcijā šādā, nodot atsavināšanai nekustumo īpašumu ar kadastra numuru, tādu un tādu, kas sastāv no vienas zemes vienības.
Ezermala 2 pēdiņos vajadzētu.
Ā, varbūt arī tā. Jā, jau reku.
Vai arī, jā.
Draugi, tas jau ir risinājums. Ja Ezermala 2 pēdiņās, lai viņš tur kā izskatās, bet vismaz, nu tad viņš ir saprotams, ka tas ir nodalīts.
Jā. Kolēģi, piekrītam vēl labojumiem? Tad citu iebildumu nav, lūdzu ar labojumiem balsojumu. Nobalsojuši ir 12 deputāti. 13. Neredzu laikam Sandru Kindzuli, vai viņa ir šeit vai nav. Nu, es ceru, ka piesaistīs. Tātad nobalsoju par šo lēmumu projektu apstiprinoši. Pēteris, Inta Tālis, Aivars, Inara, Anita Vilnis, Egons, Jānis, Aija, Svetlana, Ivans un Aigars. Pārējie, tātad Sandra Kindzula nav šī balsojumā. Paldies apstiprinoši. Nākamais jautājums ir 26. Pār nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņa zemes vienībai un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana zemes vienības daļai nekustamajam īpašumā Dižlazdas Balvu pagastā Balvu novada ziņo Aivars.
Mainīt zemes vienībai zemes lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. Un noteikt zemes vienības daļai 1,83 hektāri platībā lietošanas mērķi rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.
Paldies, kādi būtu jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Nobalsojuši 13 deputāti. Nepiedalās balsojumā. Tagad nu kurš? Sandra ir atpakaļ. Nobalsoja par Inta, Anita, Vilnis, Jānis, Aija, Pēteris, Egons, Svetlana, Ināra, Sandra, Tālis, Aivars, Aigars. Ivans nav nobalsojis. Vai viņš ir šeit? Tad šī balsojumā nepiedalījās Ivans Baranovs. Pārējie deputāti apstiprināja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais jautājums 27. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadrasta apzīmēm un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļām Rības ielā 1K Balvas Balvu novada ziņo Aivars.
Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu zemes lietošanas mērķi no komercdarbības objektu apbūve uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. Un noteikt četrām zemes vienībām lietošanas mērķi rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve un vienai zemes vienībai noteikt lietošanas mērķi sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsu.
Man jautājums.
Es atvainojos, rociņa parādījās. Nē, Pēterim Kalniņam laikam ir rociņam. Un tad Sandra Kindzule, Pēteris, lūdzu.
Jā, es gribēju pajautāt, ko tas maina tā rūpnieciska apbūve, teiksim, vai tur kaut kāda ir. Tur tikai rūpnieciskais ražošana notiks nekāda, un sportā atpūtas vai arī citas papildus, kas var būt. Vai, kāda tur tam atšķirība, kāpēc, kāda tā lietas būtība, vai no tā mainās, ka mainā, vai tas ir vajadzīgs tieši rūpnieciskās ražošanas uzņēmumā.
Ja tur jā, mainās, Pēter, pateikšu, kāpēc, tāpēc, lai potenciāli īrnieki, nomnieki, kas nāks, lai varētu veikt apbūvi, turpināt un attīstīt ražošanu. Ja kaut kas sīkāk, tad speciālisti, lai paskaidro tīri no nosaukumiem.
Bet nu, tas nozīmē, ka izskatoties, ka mēs tādu mainām, tad tikai tu notiks rūpnieciskā ražošana, bet nekas it kā cits nevarēs vairs notikt tur vai tad.
Nu, bet tā arī industriālā teritorija ir. Tā, kas ir rekreācijas zona, kas ir gar krastu, tā arī tas ir nosaukums to, ko Aivars teica. Tā ir gar krastu teritorija sportam un atbūti aprīkotās dabas teritorijas. Rūpnieciskā ražošana uzņēmumu apbūvēm. Līdz ar to tas, tā ir tā zona, kas ir domāta industriālai teritorijai kopumā.
Nu, skaidrs, paldies. Tā varētu
arī. Vai ir vēl jautājumi? Paldies. Sandrai tomēr ir jālūda.
Man bija jautājums. Pa lielam Pēteris jau uzdeva tos jautājumus, ko es arī gribēju apjautāties. Bet kāpēc mēs tagad tikai mainam, vai tad viņus nevajadzēja jau mainīt, tad, kad uzsākās tā apbūve? Kāpēc šobrīd tas tiek darīts?
Jā, es nepareiz pateikšu, lai speciālisti papildina, tāpēc, ka tiek iemērīts un lai varētu izsludināt nomas tiesības. Tikmēr nav uzmērītas teritorijas, līdz ar to nav konkrētu teiksim, laukumu, nav konkrētas iemērītas par
kādu
teritoriju.
Skaidrs.
Ja es nepareizi pateicu, lai speciālisti papildina.
Ne, tieši tā arī ir. Šobrīd ir uzmērīts, zināmas, konkrētas platības, kurai zemes vienības daļai.
Paldies, Ginta. Vai Pēterim ir vēl jautājums, jo palika rociņa? Laikam nav rociņa.
Paldies, nav jautājumu, nav.
Jā, paldies, Pēter. Lūdzu balsojumu 27. Man darba kārtības jautājumam. Nobalsojuši 13 deputāti. Paldies, visi 14 deputāti atbalstīja 27. Lēmumu projektu. Paldies. Nākamais jautājums. 28. Par industriālās teritorijas Brības ielā 1K Balvas Balvu noda daļu iznomāšanu un apbūvi ziņo Aivars.
Pēc nodošanas eksploatācijā iznomāt ēkas un teritoriju industriālajā teritorijā Brīvības ielā 1K Balvos. Varbūt tad to visu garo nelasījušas, tad iepazinušies. Un tad
jā.
Nolasot arī īpaši, nu, tā ir vairāk.
Jautājumi ziņotājumi, jā, jo arī komitē mēs to izskatījām. Rekur arī ir sadalījums schēma. Vai ir jautājumi? Jautājumi ir Jānis Zakarīts.
Labdien visiem. Man, es jau arī komitejā runāju, man joprojām neliek mierā tas nomas līguma termiņš, ka 20 gadi. Es tā kā vēl to joprojām piedāvāju, ka mēs varētu likt 10 gadus un protams, līgumā iestrādāt, ja uzņēmējs būs nostrādājis un viņam ir interese turpināt, ne, ar viņu automātiski pagarina līgumu, bet nu, šajās neskaidrajos laikos uzreiz uz 20 gadi, nu, vēl joprojām, vai tā būs labi.
Juristiem lūdzu skaidrojumu no sevis varu pateikt, ir bija vēlreiz apzvanīti potenciāli uzņēmēji, visi skatās ilgtermiņā. 10 gadi nesot ilgtermiņš un līdz ar to visi skatās ilgtermiņā. Bet juristiem lūdzu skaidrojumu par 20 gadiem.
Labdien! Principā gadi tā jau ir jūsu kā deputāta izvēle, bet vienkārši tur nevar tā, ka ot, uzliksim uz 10 gadiem un tad... Un tad, ja viņš gribēs, pagarināsim, jo katra līguma pagarināšanā ir divpusējs darījums, un tā uzņēmējiem nav nekāda garantija. Ja tajā brīdī pašvaldība nepiekritīs pagarināt, tad tā pagarinājuma nebūs. Tāpēc tam termiņam, uz kādu mēs gribam, lai tas uzņēmums nāk, tas ir jāieliek jau šeit uzreiz iekšā.
Paldies. Pēterim jautājums.
Nu, jautājums ir, nu, Jānis uzdeva par tiem 10 gadiem. Es uzskatu, tad uzņēmējiem. Lai viņš nāktu iekšā pēc iespējas garāks tas termiņš vajadzīgs, pēc tam var labāk viņš var saīsināt, ja viņam kas nepatiks, bet ja viņš uz 10 gadiem varbūt viņš tādu naudu nemaz neguldīs, tad es investīcijas tajā teritorijā iekšā. Tā kā tas termiņš manā skatījumā ir optimāls termiņš, normāls.
Paldies, Pēter, par skaidrojumu. Nu, es kā arī teicu, es saku, tiešām ir runāts arī ar uzņēmiem. Paldies. Ināra lūdzu. Ināra ir jautājums vai rociņa vienkārši?
Jā, es aizmirsu ieslēgt mikrofonu, atvainojos. Jā. Man joprojām ir tas pats jautājums, kas kādreiz bija, kas notiek pēc tam ar ieguldījumiem, ko ir ieguldījis uzņēmējs. Ja? Tas ir viens jautājums, un otrs gan varbūt tieši nesaistās ar šo, ar iznomāšanu, bet tikai pastarpināti. Vai tas uzņēmējs, kas šobrīd veic tos darbus, celtniecības darbus, ir norēķinājies ar mūsu iedzīvotājiem, kas tur strādāja, cik es zinu, lielas nepatikšanas? Vai tā tas ir vai nav? Paldies.
Par pirmo daļu lūdzu speciālistu, par otro es arī pateikšu vēl uzreiz Ināraj. Arī mums ir, teiksim, finansējums, to, ko mēs vēl neesam samaksājuši. Līdz ar to, es runājot arī ar uzņēmēju, tur nekādu problēmu nebūs arī par vietējiem uzņēmējiem, kas tur strādā. Jo, kā zinat, mēs arī maksimāli piesaistījām savus vietējos. Vienkārši arī mums ir aizkavēti maksājumi, un līdz ar to arī varbūt rodas tā saiknīga, kad nav pilnīgi kaut kas izdarīts līdz galam. Bet par pirmo daļu pēc, kas notiek ar ieguldījumiem uzņēmē, lūdzu speciālistiem, kas ir Irēna vai ir pieslēgusies. Mm-hmm. Vai Olga, viens no diviem.
Labdien.
Irēna, jā, lūdzu.
Labdien. Nu, uzņēmē ieguldījumi, jebkurā gadījumā... Uzņēmēji ir ieinteresēti arī izpirkt šīs teritorijas pēc tam, kurš vairāk būs ieguldījies. Ja viņam būs nelieli ieguldījumi, varētu būt, ka viņš var pārtraukt to līgumu pēc 20 gadiem un aiziet, bet lielākā daļa ir ieinteresēta arī izpirkt šīs teritorijas pēc tam, lai paliek viņu īpašumā.
Un, protams, tas arī no mūsu puses, es domāju, no, kā, no pašvaldības būsim ieinteresēti, ja ražošana nostabilizēsies šeit uz vietas. Paldies! Egonam lūdzu vēl jautājumu.
Man nav jautājums, man drīzāk ir izbrīns par to, ka mēs zinot, cik sarežģīti zinot to, ka uzņēmēji rindā nestāv pēc darba radīšanas, darba vietu radīšanas situācijas. Es domāju, mums ir jārada maksimāli labvēlīgi apstākļi taisni Balvu novadā, lai uzņēmēji būtu ieinteresēti radīt darba vietas. Tā kā teica Pēteris, kad viņš pat cik arī, ja tomēr zināmā mērā uzņēmējs, viņš saprot, ka cilvēks ar savu, ar saviem līdzekļiem ļoti riskē arī, vēl jo vairāk, ja, paš, ja ir signāls no pašvaldības, kā žņaudzās ar šo laika distanci, ar, ar atļautu nomas periodu, es noteikti, redziet, tikai ir vienos vārdos, mēs uztraucamies, ka a kas mums tajos, tajās uzceltajās celtnēs nāks iekšā. No otrās puses mēs tā kā žņaudzam ne tikai 10 gadi, no varbūt 5. Es domāju, ka šis ir tomēr pietiekami pārdomāts lēmums 20 gadi, lai dod Dievs, lai tiešām ir uzņēmīgi uzņēmēji tikai šeit ieguldā un rada darba vietas.
Paldies, Egon. Jānis Zakarīts, lūdzu.
Nu, klausoties, es nedomāju nekādu šeit žņaukšanu. Nu, diemžēl, tāpat joprojām negribas piekrist, ka pēc tam nav iespējams ar uzņēmēju pagarināt līgumu, un ja pašvaldība redz, ka normāli uzņēmējs strādā, pašvaldība nebūs pašnāvniece, un, protams, kā ar viņu pagarinās. Tad uzreiz pretargumenti kādi, tad no varbūt 30 gadus tad jāliek. Pareizi jurists teica, tie gadi tas tāds, no viens izdomāja 20 un liekam 20, varam likt arī 30. Paldies.
Uz 5, Jāni, uz 5.
Varam jau uz 5.
Atgādinu, tas ir bija arī jautājums, bija arī potenciālajiem uzņēmējiem, kas nāk iekšā. Tas nav izdomāts ne šeit uz vietas, ne arī kādā variantā, kādam kāds deputāts to ir izdomājis. Sandra, lūdzu.
Man jautājums tīri par to domas lēmumu, par to 5. punktu, ka nomniekam ir pienākums tātad investēt konkrētas naudas summas konkrētajā teritorijā. Un tad vēl tas 5.3. punkts, varbūt tādiem vienkāršiem saprotamiem vārdiem izskaidrot, kādā, es prīsta nesaprotu, kādā veidā viņam ir tiesības samazināt to ieguldījumu. Kas to vērtēs un kādā veidā tas vispār gan tas ieguldījums, gan tas tās samazināšanas iespējas tiks vērtētas. Par tām darba vietām mēs jau tur tā kā iepriekšējā kaut kurā reizē runājām, ka tur pēc vidu atskaitēm skatīsies vēl, bet par tām investīcijām.
Irēna, lūdzu skaidrojumu.
Samazināt noteikti nevarēs, jo tas ir aprēķināts, ņemot vērā ieguldītos līdzekļus katrā teritorijā. Jo faktiski mums demontāžas un grunts novākšanai bija vislielākie ieguldījumi. Tur ir no 4 miljoniem, kas ir līgums, darba līgums ar pakalpojumu līgums ar LVS Buildings, 1,5 miljoni vien tikai būgrus novākšanā. Maksājumus. Līdz ar to tās teritorijas, tāds diezgan liels ieguldījums sanāca tās brīvās teritorijās. Bet samazināt nevarēs, tas arī ieguldījums būs caur valsts ieņēmumu dienestu. Būs, viņi deklarēs nopirktās iekārtas savās bilancēs un pēc tā arī varēs nolasīt viņu ieguldījumu. Bet ieguldījums, protams, ir, vēl gribu piebilst tādu, ka nu, tas kopējs mums ir iedots 86 darba vietas un 5,244 miljoni nefinanšu investīcijās. Bet to varēs, piemēram, pirmajā teritorijā viņš iegulda varbūt ne tie 2 miljoni, kas viņam varbūt šobrīd ir uzlikt 2,5 miljoni, bet viņš iegulda 3 miljonus. Līdz ar to kopējā rezultātu mēs kā sasniedzam, tas arī skaitās nodeklarēts. Arī par darba vietām varams pašā sākumā būt visās semināros teica, tikko uzņēmējs ir nodarbinājis tos 13 cilvēki, ja viņam ir saistības uz 13 cilvēkiem, tajā pat brīdī viņam, ja mēs nodeklarējam un, jo gaidīties var krīzi un tās darba vietas samazinās. Bet tajā brīdī, kad viņš sasniedzis to pilno cilvēku skaitu, kas viņam pienākums ir saistībā ar šo līgumu būs, tajā brīdī mēs nodeklarējam un saistības vairs viņam vairāk nav jāpilda, godīgi sakot. Viņš var pēc tam samazināt uz 8 darba vietām, varbūt to ražošanu, bet tas tāds kā visiem drošībai, ka nodeklarē vienreiz un nav, ka viņiem 5 gadi vēl tur skatīsies. Viņiem ir tie 13 cilvēki vai nav?
Nu, slikti katrā ziņā. Bet par to samazināšanu nomniekam ir tiesības samazināt ieguldītās investīcijas. Tas 5-3 punkts, es par to jautāju tai lēmumā. Kā tas ir,
ka viņš... Es par to vārdu samazināt tagad arī īsti sāku domāt.
Nē. Tur lēmums ir pieņems ar tādu domu, ja, piemēram, viņam to teritoriju visu nevajag, viņš, piemēram, apakšnomu. Nolēma apakšnomniekam. Līdz ar to viņš savas 300 darba vietas var sadalīt, piemēram, 7 sev un 6 blakus
esot. Tur Irēna iet runā par to, ka ja viņam ir kaut kādas tur investīcijas vai kas tur līdz 2000 jau veiktas, kas saistītas ar šo teritoriju, līdz neagrākā līdz 2016. Gadam.
Jā, šis ir tas variants, kad ir, piemēram, ja mums uz nomu piesakās esošie teritorijas kaimiņi. Eizāns un otrā pusē ikaunieks varētu būt. Piemēram, ja viņi piesakās, viņiem jau radītās darba vietas, kas ir no 16. Gada un nefinanšu ieguldījumi, visi tiek uzskaitīti no 2016. Gada. Ja ir kaimiņi piesakās, bet tie, kas...
Tātad viņi tā kā, ja viņi tā kā paplašina savu tā kā darbības teritoriju, jā, tas tā kā ir.
Jā, ja viņš nomā piesakās uz šīm teritorijām vēl.
Vai ir vēl Sandrā jautājumi?
Nē, nav.
Laikam nav lielā mērā sapratām. Paldies, ja jautājumi vairāk nav, lūdzu balsojumu pār 28. Darba kārtības jautājumu. Paldies, nobalsoja visi 14 deputāti, 13 deputāti atbalstīja, atturas Jānis Zakarīts. Paldies, nākamais darba kārtības jautājums. 29. Par nedzīvojamo telpu numuru 9 un 10 Partizānu ielā 66 Balvas Balva novadā nodošanu nomā ziņo Aivars.
Nodot nomā Balva novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu, Partizāna ielā 66 Balvos, telpu numur 9 ar kopējo platību 24,8 kvadrātmetri un telpu numur 10 ar kopējo platību 23,9 kvadrātmetri un uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu.
Es gribēju precizējumu, pacelu rociņu.
Piedošanu neieraudzīju. Jā, bet, lūdzu, Anita.
Varbūt tur pašā nosaukumā vajadzētu numuru 9, nevis numuru 9 un 10, bet numuru 9 un numuru 10.
Nu, tā kā to numuriņu, numuru pielikt pareizi, jā?
Ja? Nu jā, tā, manuprāt, būtu... Saprotamāk. Pareizi.
Jā, paldies. Jā. Tātad lūdzu balsojumu pārlikt ar labojumiem. Kolēģi, balsojam vēlreiz. Paldies, visi klāt esošie 14 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu ar labojumiem. Nākamais jautājums. 30. Par nedzīvojamās telpas dzīvokļi numuru 1, ja, dzīvokļi numuru 1 jaunatnes ielā 7 Krišjāņu pagastā Balvu novada nodošanu nomā ziņo Aivars.
Nodot nomā Balvu novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu dzīvokļi numuru 1 jaunatnes ielā 7 Krišjāņu pagastā ar kopējo platību 8,1 kvadrātmetris. Uz 5 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi klāt esoši 14 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 31. Jautājums par nedzīvojamo telpu Balu novadā. Patapinājuma līguma pagarināšanu ziņo Aivars Kindls lūdzu.
Pagarināt sabiedriskā labuma organizācijai Latvijas sarkanais krusts patapinājuma līgumus par nedzīvojamām telpām. Balvu novada 10 telpas un uzdot balvu novada pagastu pārvaldēm noslēgt vienošanās par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā uz 5 gadiem sabiedriskā labuma organizācijai Latvijas sarkanais krusts.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Nobalsojuši 13 deputāti. Nobalsojuši Pēteris, Vilnis, Inta, Aivars, Tālis, Inara, Jānis, Egons, Sandra, Anita, Aija, Ivans, Aigars. Kurš nav? Kurš nav?
Visi ir 14.
Jā.
Svetlana.
Jā, Svetlanas nebija. Jā. Tātad ir visi 14. Paldies, atbalstīja 31. Lēmumu projektu. Nākamais. 32. Jautājums. Pārsaistošo noteikumu grozījumu Balu novada domes 2011. Gada 20. Janvāra saistošais noteikumos par Balu novada pašvaldības agentūras satiksnieku pakalpojumu cenārādi pieņemšanu. Tad pieņem saistošo noteikumu grozījumus par Santeks pakalpojumiem. Nelasīšu visu garo, tad arī pēc atzinuma saņemšanas no varam publicēt pašvaldības izdevumā un pielikumos ir visi saistošie noteikumi. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par 32. Darba kārtības jautājumu. Paldies, ir visi 14 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 33. Jautājums. Par Balu novada pašvaldības agentūras Santeks darba plāna apstiprināšanu 2021. Gadam. Tātad apstiprināt Balu novada pašvaldības agentūras Santeks darba plānu 2021. Gadam. Tātad plāns ir tāds. Pat, kā arī klāt jums pielikumā, vai ir to, kā jau katru gadu mēs arī apstiprinām, vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Jānis Zakarīts.
Jā, man ir viens jautājums. Es tur plānu paskatījos, ko plāno darīt, bet es neatradu, teiksim, mūsu BMX trases kaut kādu tur uzkopšanu vai pieskatīšanu. Kā viņa tur karājās gaisā, viņu neviens tur, kā saka, nekas tur netiks darīts un apļauts.
Uldi, lūdzu, atbildi. Jā, Uldi, lūdzu.
Tā, izgais pa darba plānu, jā?
Nē, par BMX trases apsaimniekošanu Jānis Zakarīgs uzdeva deputātu.
Jā, nu, tur ir pašvaldības teritorija, liela teritorija, kas ir nepieciešams gan zālāju pļaut, gan
ar... Nē, Uldi, jautājums bija, vai tur nav iekšā darba plānā, vai viņa netiks atstāta novārtā?
Nē, neviena teritorija pašvaldības, kas ir teritorija, netiek atstāta novārtā. Tas, ka viņš varbūt nav tik skrupulozi katrs stūrīts un ielikts, tas nenozīmē, ka mēs viņu neapsaimniekosim. Ja tam viņa centra, kas saka, visu uzmanību...
Paldies, to arī vajadzēja dzirdēt sīkai, vai Jānis vienkārši uzdeva jautājumu, vai vispār viņš tiks apsaimniekots?
Jā, obligāti.
Sandra, lūdzu, un tad Jānis.
Man ir jautājums par vispār par aģentūras darbības attīstību, tur tā pēdējā sadaļa, un tieši par atalgojuma jautājumiem aģentūras darbiniekiem, un kā šī atalgojuma politika tiek skatīta šobrīd arī zinot minimālās algas paaugstināšanu un vispār ar to, ka manuprāt diezgan nu, kā sen nav pārskatīti tie algu jautājumi arī šajā iestādē, kas veic tādu milzīgu darbu visā teritorijā.
Alessandro, algo jautājums tiek viņam katru gadu pārskatīts, tā ka sen to nevar teikt, bet lūdzu Uldim atbildēt.
Labi, nu tad lai izstāst Uldis.
Nu jā, ar katram algam tāpat jau pašvaldība savos nu, darba algas politiku ietur, tas attiecas arī uz mums. Arī šogad mēs esam paaugstinājuši cik iespēju līmenī tikai tas, ka mums jau pamatā savu algu ir pašam jānopelna. Izņemot apzaļumošanu, labiekārtošanu, kas ir pašvaldības dotācija, finansējums. Pārējo mēs paši savu naudu kā arī nopelnām ar dažādiem pakalpojumiem, gan arī ar ūdens un kanalizācijas pakalpojumu. Tāpēc ir mums arī sniegtais pakalpojumu cenrādis, un ja mums atļauj iespējas, teiksim, bez tiešiem pienākumiem, tad mēs arī sniedzam pakalpojumus arī nu, gan fiziskām, gan juridiskām personām. Tas pats arī, kur jūs redzējat, kur bija aizsūtījis par asanizācijas pakalpojumiem, pa visu valvu novadu, protams, par to mēs saņemam samaksu.
Es saprotu, ka ir celtas tās minimālās algas, bet arī tiem citiem, kam bija vairāk nekā tā minimālā, arī tāpat kā pašvaldībā kaut kāds princips tika ievērots, un arī tiem cilvēkiem tās algas tika nu, kaut nedaudz paaugstinātas šogad, jā?
Nu, nu, šogad gan nebija visiem, godīgi sakot, visiem nebija, jo iznāca tā, ka tā minimālās algas lēciens bija tik krasi augsts, ja, un pārējiem bija tā, ka viņi nonāca līdz minimālā algas līmenim. Nē, mēs paaugstinām tikai, lai visiem būtu, lejas gals būtu līdz tie 600, ja, tā kā pašvaldība noteikta. Administrācija šogad neseņēma nevienu.
Jā, labi, un tu minēji, Ulda, par to, ka par tiem pakalpojumiem, ko jūs papildus sniedzat, vai no tā arī, cik daudz pakalpojumu jūs sniedzat, vai arī no katra konkrēta pakalpojuma arī kaut kas ir ierēķināts arī tiem konkrētiem darbiniekiem, vai viņiem ir motivējoši pēc iespējas vairāk sniegt pakalpojumus, vai tas viņu algu nekādā veidā neietekmē?
Ir pakalpojumi, kas viņu algu neietekmē, jo mums ir tā, ka mums ļoti veca tā, tehnika, ja, kas ir uzturēšanas izmaksas, ir ļoti lielas. Vienkārši mēs, ja mēs ir tādi pakalpojumi, kā mēs teiksim, ūdens saimniecības attīstība bija trešā kārta, kad mēs rakām individuālām personām, teiksim, tīklus, tad gan stimulējuši šiem cilvēkiem mēs piemaksājam, jo tajās izmaksu kalkulācijas ir tā iekļauta arī darbalga. Šiem cilvēkiem tikai veikta papildus arī samaksa, lai būtu interese nu, kaut ko papildus veikt bez saviem tiešiem pienākumiem. Bet tā burtiski, ka viss, ko mēs darām, viss aiziet cilvēkiem vēl papildus tā īsti nav.
Labi. Es varbūt uzreiz arī nākošo jautājumu, lai esmu tikusi pie runāšanas. Tajā darba plānā visa cita starpā skatoties nu, par tām summām, es ievēroju, ir tāds ieraksts 10 000 eiro Ziemassvētku nu,
dekoriem.
Jā, jāsaka, tiešām liels prieks un gandarījums bija par Ziemassvētku dekoriem kādi šogad. Nu, priecēja cilvēkus pilsētas centrā. Savā laikā mēs arī, manuprāt, vairāk kā 20 000 eiro piešķīrām arī šiem dekoriem skvērā. Man ir jautājumi divi varbūt. Tātad, no kādiem līdzekļiem šogad tika iegādāti šie dekori? Un kas ir plānots par tiem nākošajiem 10 000?
Nu, šogad nebija nekas iegādāts. teiksim, no mūsu puses tā visa iegāda notiek no apzaļumošanas un labiekārtošanas naudas, ja? Bet mēs it kā katru gadu liekam tas, kas mums ir no esošā, pielabojam, ja? Atjaunojam virtines, bet virtines ir tādas, ka viņas nav ilgmūžīgas, visu laiku vējš rausta, cilvēki rausta, virtunes iziet no ierindas un mēs viņas lāpam. Bet ir nepieciešams, protams, papildināt, ja mums ir divas centrālās egles. Tie dekori, kas bija pie kultūras nama un pilsētā, tas jau jāsaka, paldies kultūras un atpūtes centram, tas bija viņu nodrošinājums. Mūsu nodrošinājums bija tik, cik viņš bija. Varbūt kopumā izskatījās pilsētā ļoti skaista, bet mēs skatāmies ilgtermiņā, ka tomēr ir periodiski jāatjauno. Kaut kas jāatjauno.
Jā, bet tad jau tiešām ir stāsts par to, kad vai visu vienmēr izšķir nauda, ja mēs tur ieguldījām, tad tai skvērā tur tos 20 tūkstošus, un tagad tu saki, ka nu, nekas būtisks tur nav nekur iegādāts, tad tas rezultāts bija daudz labāks, varbūt nekā tad, kad mēs pirms kaut kādiem gadiem trījiem, laikam, tur to naudu ieguldījām, tā skaidrā. Labi, es sapratu, paldies.
Kolēgi, tikai pieturāmies pie tā, kad runājam, ieslēdzam kameras, lūdzu. Pēteri, lūdzu.
Jā, nu te, ko mēs, ko Sandra uzdeva jautājumus, es varbūt tajās niansēs tādos jāsaka sīkākās vietās, negribu iedziļināties. Es esmu runājis ar Sandra diviem cilvēkiem, it kā pazīstamiem, es uzvārdus nesaukšu, protams, es nevaru saukt par algām. Nu, viņi ar algām ir apmierināti. Nevar teikt, ka viņi tur būtu mazas algas tajā iestādē strādājošiem. Tur viss ir ar algām, es uzskatu, ka normāli, protams, ka gribas katram lielāku algu, bet nu, viņi saka, ka tās ir normālas algas. Otrs jautājums, ja es kādreiz pirmajā sasaukumā novada domes kritizēju Santeku, viņam bija veca tehnika, tur tas smiltis ar rokām, ar lāpstiņam tur brauca kaisie un strādāja tādā, jāsaka, nu, neattīstītā tehnikas līmenī, nu, ļoti, ļoti slikti, un Uldis pats atcerās tos gadus, kā bija, man arī bija pretenzijas pret viņiem, tad es šos pēdējos gadus gribu uzteikt, ka tomēr viņi ir ļoti, jāsaka, spēcīgi attīstījušies, un darbi īpaši jau, teiksim, pēdējos gadus arī ziemā šogad redziet, viss tiek veikts ļoti, jāsaka, laicīgi, un es ar viņu darbu, teiksim, esmu ļoti apmierināts. Paldies!
Paldies, Pēter! Vai ir vēl jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 14 deputāti atbalstīja 33. Lēmumu projektu. Paldies, Uldim! Nākamais, 34. Jautājums par finansējuma piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tātad piešķirt no balnoda pašvaldības 2021. Gada budžeta apstiprinātajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2060,50 € Covid Express testu iegādē. Vai ir kādi jautājumi? Jānis Zakarīts, lūdzu.
Jā, man ir jautājums tagad šī laikā, teiksim, tiem Covid testiem, tur kaut kādas valsts, es nezinu, pieejami kaut kādi tur nav līdzekļi mums, tiešām no saviem līdzekļiem, tas ir jāiegādās, nenodrošina valsts.
Cilvēkam lūkšu skaidrot, vai Anitai?
Paskaidrošu, manuprāt, mēs jau šo runājām komitejas sēdē, bet varbūt, ja vēl tiešām ir deputāti, kuri nesadzirdēja, ir sekojoši. Labklājības ministrija savām sociālās aprūpes centriem, tajā skaitā arī pašvaldības, ir tā tad solījuši nodrošināt šos ekspres testus, lai maksimāli izvairītos no jauniem inficēšanās riskiem. Bet ir notikusi apstrīdēšana šobrīd, un tas viss vēl ir procesā. Un tad, kad es skaidroju, kādā termiņā varētu būt, nu viņi teica, vismaz 2-3 nedēļas vēl šie ekspres testi netiks piegādāti. Bet ņemot vērā to, ka mūsu novadā saslimstība pieaug un turās noturīgi stabila, un arī pansionātā, kā jau teicu, infekcija ir ietikusi un, un lai vismaz viņu, nu, kaut kādā mērā ierobežotu, ir vienīgais veids, kā testēt darbiniekus un testēt katru dienu, jau atnākot uz darbu. Un tieši tādēļ ir šī izšķiršanās, ka, ka mums ir nu, jāspēr soļi pretī šīs infekcijas samazināšanai. Un, protams, ka mēs sniegsim arī uz šo apmaksu, pieprasīsim arī finansējumu no valsts, lai mums šo ekspres testu iegādi kompensē.
Katrā ziņā papildinu, tas ir tā momentam, kamēr labklājības ministrijas testu iespējamā piegāde ir pārstrīdēšanās procedūra. Pareizi, ja?
Jā, tieši tā.
Vēl Jānim ir jautājumi?
Nē, paldies par atbildi, bet es tīri fiziski nevaru dzirdēt, jo es finanšu komentējā neesmu. Paldies.
Sandra Lūdzu.
Katrā ziņā es atbalstu visu. Kas ir saistīts ar šīs, jāsaka, nelaimes likvidēšanu vai mazināšanu gan mūsu novadā, gan valstī, gan vispār pasaulē kopumā. Man ir jautājums, cik tāds viens tests maksā, un tad es Anitas teiktajā sadzirdēju, ka principā viņi būs tā kā, tā kā pansionātas tā kā, tikai darbības tai nodrošināšanai vai, vai vispār, vispār vēl kādā, kādiem citiem skolām, nezinu, vēl kādam?
Uz šo brīdi, atbildēšu uz jautājumu, uz šo brīdi testi būs pansionātam, bet mēs esam runājuši arī ar izglītības kultūras un sporta pārvaldes vadītāju Intu Kaļvu. Viņa apzina pirmsskolas izglītības iestādes, un mēs plānojam jums likt priekšā arī šo priekšlikumu šādus ekspres testus nodrošināt arī pirmsskolas izglītības iestādēm, lai mazinātu riskus arī tur, kur šobrīd darbība tiek atsakot, nav pārtrūkusi arī visā pandēmijas laikā. Šīs pirmsskolas izglītības iestādes strādā, protams, ar ierobežojumiem tad, kad tas ir jādara, bet nu, tāda, patiešām tāds viedoklis ir atbalstāms arī, domāju, ka arī šis jautājums ir saistīts ar to, ka mums ir jāpaplašina iespēja nu, maksimāli kontrolēt saslimšanas risku ierobežošanu.
Paldies. Es vēl par to cenu nedzirdēju. Cik viņš maksā tāds viens tests?
Šis šobrīd, ko mēs uzrunājām tieši to firmu, kas šobrīd ir apstrīdēšanās procesā, bet ir tā kā uzvarētāja, un mums šobrīd ir piegādāt testi par 5 eiro gabalā.
Šeit es ļoti tiešām aicinu vērtēt un skatīties tās cenas, jo man ir informācija, kad, piemēram, tās pašas maskas pašvaldības un arī citas iestādes ir iepirkušas par tik milzīgi atšķirīgām cenām, ka nu, taisni briesmas. Un varbūt ar tiem ekspres testiem arī ir tāpat, nu es tiešām nav vispār izpratnes, cik viņam būtu jāmaksā, bet es saprotu, ka šī cena ir iegūta jau kaut kādas cenu izzināšanas rezultātā.
Jā, šobrīd cenu zināmā mērā nosaka arī pasūtījuma apmērs šīm veselības aprūpes iestādēm, kuri testus pērka tūkstošos, viņiem šī cena iespējams ir zemāka.
Paldies. Vai Sandrai vēl jautājumi?
Nē.
Ināra Lūdzu.
Jā, nē, es arī pilnīgi atbalstu šo lēmumu projektu, jo jāiepērk testi un jātestē. Lai ierobežotu kaut cik tiešām šo slimību. Bet man ir tāds jautājums, ja tas nav konfidenciāls, tad lūdzu varbūt vai no Anita vai priekšsēdētājs. Cik šobrīd mums ir pašvaldības teritorijā saslimušo? Jums droši vien ir tāda informācija. Un cik no tiem ir pašvaldības administrācijas darbinieki? Paldies.
Kopumā, es domāju, ka visi mēs varam sekot līdzi. Kopumā teritorijā uz šodienu ir 247 cilvēki. Šodienas rezultāti noteikti vēl nav. Administrācijā patreizējā momentā, ja es varbūt nav kaut kāds jauns gadījums, tad ir trīs gabali. Anit, lūdzu, paskaidrot sīkāk varbūt.
Jā, mēs jau varam sekot tiem saslimstības rādītājiem, nu, vārdu sekot šajā kartē, kas ir kumulatīvie 14 dienu rādītāji, un citas tādas pilnīgas informācijas jau mums arī nav. Mēs par savām izglītības iestādēm, par savām pašvaldības iestādēm tikai zinām. Un nu, jāteic tā, ka tas skaitlis mainās, ja skatās mūsu iestādes un 14 dienu laikā arī tie, kuri ir bijuši saslimuši, tas dzēšās, jo viņi jau vairs nav slimības pārnēsātāji un viņi nav bīstami apkārtējiem, līdz ar to arī cilvēki dodas uz darbu. Par administrācijas ēkuma priekšsēdētājs pateica pareizi. Tādēļ arī šodien, tad, kad būs šis balsojums, kas mums ir jāveic klātienē, tiks maksimāli ierobežot arī kustība pa domes ēku, lai pasargātu arī deputātus un visi dezinfekcijas pasākumi tiks veikti. Bet kopumā man vakar bija saruna arī ar dr. Kozlovsku. Es mēģināju arī saprast, vai ir vēl kas, ko mēs kā pašvaldība varam darīt papildus jau to, ko mēs šobrīd arī esam pārrunājuši gan tie ekspres testi, gan vēl arī nu, maksimāli savu iestāžu darbinieku informēšana un organizējot darba procesu arī ievērot visus dezinfekcijas pasākumus. Tad mēs ar daktarīti vienojāmies tā, ka mēs izveidojam arī platformu. Šobrīd tas top mājas lapā būs iespēja cilvēkiem uzdot jautājumus par gan par šo vīrusu, gan par vakcinēšanās procesu, gan par vakcīnu drošību. Tas ar tādu domu, lai šobrīd nu, labāka veida un drošāka kā aizsargāt sevi un apkārtējos no saslimšanas ir tikai vakcinēšanās, lai mudinātu tās iedzīvotāju grupas, kuri šobrīd ir prioritārā kārtā un savas izvēles veicot, var tomēr vakcinēties, lai to mudinātu. Un otrais ir nu, tiešām darba kolektīvos maksimāli ievērot to, ko var, un tur, kur var strādāt attālināti, tu strādāt attālināti. Bet nu, sadzirdēju tādu nu, sliktu ziņu, var teikt, ka arī mūsu teritorijā šis infekciozais Lielbritānijas vīrus diemžēl ir. Un tas iespējams arī ir pie vainas, kādēļ tie saslimstības rādītāji turās augsti. Un mēs esam tādā situācijā, kā šobrīd.
Paldies! Vai ir vēl kādi jautājumi? Jā, nav. Lūdzu balsojumu. Paldies! Visi 14 deputāti atbalstīja 34. Jautājuma lēmumu projektu. Nākamais, 35. Ar balvu noda pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Apstiprināt balvu noda pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021. Gadā saskaņā ar 1. un 2. pielikumu. Tu noteikti esat iepazinušies. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 14 deputāti atbalstīja 35. lēmumu projektu. Nākamais, 36. Jautājums par balvu profesionālās un vispār izglītojušās vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Apstiprināt balvu profesionālās un vispār izglītojušās vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar pielikumiem. Pielikumi jums ir pievienoti un noteikti esat iepazinušies. Tas ir pa telpā, mēs pamazām ritinu cauri. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 14 deputāti atbalsta jau uzlāk minēto lēmumu projektu. Nākamais. 37. Jautājums par ziedājumu pieņemšanu no biedrības speciālo palīglīdzekļu parks. Tad pieņemt no biedrības speciālo palīglīdzekļu parks ziedojumu mantas 32 kastes ar bērnu autiņu biksītēm, kas ir 960 eiro vērtībā. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. 13 deputāti ir nobalsojuši. Paldies, ir nobalsojuši visi 14 klātesošie deputāti, apstiprinot augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais jautājums, 38. Par īrnieku parādu saistību atmaksu akciju sabiedrībai Balu enerģija. Tad atzīja par Balnoda pašvaldības parādu 1143 eiro un 9 centi apmēra akciju sabiedrībai Balu enerģija. Saskaņā ar to, ka īrnieks ir miris. Un kādi būtu jautājumi, lūdzu? Jānis Zakarīgs, lūdzu.
Jā, man ir divi jautājumi. Lūdzu, atgādiniet, skatos cilvēciņi, kā saka, jau viņi savu aizgājuši jau 15. 16. Gads figurē. Kāpēc tāds termiņš ir? Un otrs jautājums ir, ko ir pati enerģija vai arī, teiksim, Santex darīs, lai tos parādus piedzītu. Jo, teiksim, kā enerģijai paskatoties 1200 eiro parāds, nu viņš nesakrājas divos mēnešos, pat ne pusgadā viņš nesakrājas. Nu tā ar tomēr tagad saskaitot gan enerģijas, gan Santex tos parādus, tie ir 5000. Nu lūdzu, re, kur būtu nauda, kā saka, vairumam iepirkt, kā saka, ekspreks testus, nevajadzētu no speciālā budžeta. Nu labi, tas tā, bet tā ir tomēr liela nauda. Tātad divi jautājumi, ko ir darījuši pašas organizācijas, lai atgūtu un kāpēc tur cilvēki jau ir pat 15. Gads figurē. Kāpēc tik vēlu mēs tevi norakstam?
Imanta lūdzu skaidrojumu.
Labdien. Jūs mani dzirdat lūdzu?
Jā, viss kārtībā.
Vārdu sakot, ir tā, ka katra organizācija nodarbojas gan Santex, gan enerģija piedzen parādus. Viņiem ir arī Santexam ir sava firma un enerģija ir sava, kura piedzen šos parādus. Bet šie parādi ir mūsu dzīvokļu parādi, tie nav privāto dzīvokļu parādi, tie ir mūsu izīrēto dzīvokļu parādnieki. Te varbūt varētu šo lēmumu projektu gatavoja, varbūt varētu Ivetiņa vairāk, jo... Iepriekšējā nedēļā es biju vēl atvaļinājumā. Varbūt Iveta varētu paskaidrot, viņa pieprasa gan no notariāli, kas ir mantinieki, vai mantinieki nevar sekt šos parādus. Ar šiem parādiem tiek strādāts. Viņa nav tā vienkārši nomirāts, piedzin parādus, un mēs samaksājam. Varbūt Ivetiņa var paskaidrot sīkāk.
Jā, Iveta lūdzu, ka kreiča.
Jā, gada griezumā parasti Santex un enerģija iesniedz šo sarakstu, kurā ir mirušās personas. Kāpēc varbūt parādās tas 15. Gads? Varbūt ir neuzmanības pēc, varbūt nav piefiksējuši. To es nemācēšu pateikt, bet parasti, lai piedzi atmaksātu šos parādus, mēs saņemot iesniegumu, sūtam notāru padomei, notāru padome sūta mums atpakaļ vēstuli, vai ir uzsākts mantojums, vai nav uzsākts mantojums. Diemžēl šīm visām personām, gan šajā, gan nākošajā lēmumā, kas ir minētas, viņām nav neviens mantojums uzsākts, un arī mantinieki nav pieteikušies.
Paldies, vai ir vēl Jānim jautājumi? Nav, Jānim rociņa palika, tad lūdzu balsojam.
Jau pēc mikrofonu neieslēdzu, atvainojot.
Jā.
Bet nu, es tāpat, ja vēl... Dēl divi tik, ja tie ir mūsu pašvaldības dzīvokļi, nu es tā skatītos, nu tā ir, ko mēs tātad atmaksājam, tā ir nodokļu maksātāju nauda, ko varbūt tā, nu, labi es tur nerunāju par tām mazajām summām, bet nu kaut kādas varbūt kaut kādi griesti būtu jānosaka, es nezinu, mums bija laiciņu atpakaļ tas pats Bērspils tur gadījums, Arturu, ja nemaldos, arī tūkstoši. Nu, kaut kā, varbūt kaut kas tā jautājumā būtu jāpakustina, nu nevar tā, tas īsti tā normāli nav. Enerģijā viens cilvēks, 1200, divi cilvēki pa 700. Nu, kaut kā tur kontrolēt to situāciju, domāt, piedāvāt risinājumus.
Iveta lūdzu.
Tā, dzirdat mani?
Jā.
Vai graustās. Saistībā ar to par jautājumu par Bērspils gadījumu. Bērspils gadījums bija privātais dzīvoklis. Tur mēs neko nevarējām. Šeit ir mūsu dzīvokļi, kuri visu laiku ir bijis pagarināts. Tātad pieļauju varbūtību, ka griestus varētu noteikt arī pagarinot tīres līgumus. Un jāskatās, vai cilvēkiem ir tie, kas izīrē pašvaldības dzīvokļus, vai viņiem ir parādi. Un varbūt tad ir pieļauju domu, ka varbūt ir slēdz kaut kādas vienošanās. Maksā, grafikus slēdz gan ar energiju, gan ar Santexu. Tas varētu būt viens risinājums, kā varētu noteikt tos griestus, no, līdz kuram varētu mēs turpināt tīrē vai neīrē. Bet tas jau ir noteikti dzīvokļu komisijas pārziņā.
Jā, un šis, es tikai gribēju piebilst, ka šis nākotnes jautājums, kas būs noteikti kompleksā jāskatās, jo var noteikt griestus un var dzīvokļu komisija nepagarināt šos līgumus par dzīvokļiem, bet tad jārisina jautājums, kur šos cilvēkus izlīt. Tur ir gan veci cilvēki, kuriem tās pensijas ir ļoti mazas, gan ir bērni, ģimenes ar bērniem, un šis noteikti ir nākotnes kompleksa jautājums. Tā.
Kopumā ņemot, tas ir pietiekami jūtīgs ar sociālu pieskaņu jautājums. Paldies, vai Jāni vēl jautājumi?
Nē, paldies. Paldies.
Ja nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 14 deputāti atbalstīja jau stāk minēto lēmumu projektu. Nākamais. Nākamais mums, jā, tas bija iepriekš, tas ir nākamais, mums ir 39. Jautājums par īrnieku parādu saistību atmaksu balvu noda pašvaldības aģentūrai, Santex līdzības satura jautājums, un atzīt par balvu noda pašvaldības parādu 4278 eiro un 3 centi par noda pašvaldības dzīvokļu mirušā īrnieka parādu. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 14 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 40. Jautājums par grozījumu valdu noda domes 2018. gada 12. jūlijā lēmumā par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 13 Mežvīni Lazduļais pagastā valdu noda pārdošanu. Tad izdarot grozījumu 2018. gada 12. jūlijā lēmumā par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 13 Mežvīni Lazduļais pagastā un valdu noda pārdošanu un grozījums ir noteikts samaksas termiņu 2022. Gada 22. Februāris. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 14 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais. 41. Jautājums par nekustamā īpašuma krācītas Kubulu pagastā balvu noda izsoles rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt nekustamā īpašuma krācītas Kubulu pagastā balvu noda zemes vienības 0,72 hektāri platībā izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju zemnieku saimniecību Līči, un kas nosolīja par augstāko cenu 1246 eiro. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 14 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 42. Jautājums par nekustamā īpašuma pļavas Vecoržas pagastā balvu noda izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tad apstiprināt nekustamā īpašuma pļavas Vecoržas pagastā balvu noda, kas sastāv no 6,45 hektāri platības nekustamā īpašuma izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju zemnieku saimniecību Ezeriņi un par augstāko izsolīto cenu 12590 eiro noteikti nomaksas termiņu 2 gadi no līguma noslēgšanas dienas. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 14 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 43. Jautājums par nekustamā īpašuma tīrums, Tilžas pagastā balva noda, atsavināšanu. Atsavināt nekustamā īpašuma tīrums Tilžas pagastā balvu novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo 7,45 hektāri platību un mežaudzes saskaņa ar pielikumu. Noteikti nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 20228 eiro. un noteikti nomaksas termiņu 2 gadi no līguma noslēgšanas brīža. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu.
Man ir jautājums. O? Un es ieslēgšu arī kameru, lai mani var redzēt priekšsēdētājs. Ļoti gribēju redzēt.
Jā, ļoti gribu redzēt, tiešām.
Jā. Man ir jautājums par tiem 2 gadiem. Parasti mēs pat uz mazākām summām nosakam lielāku to apmaksas termiņu. Kāpēc 2 gadi vai nu, tā?
Ginta, lūdzu.
Apmierina šos cilvēkus tas, jā?
Es atbildēšu. Tā, šos termiņu gadus nosaka paši cilvēki. Tajā gadījumā tie pircēji, viņi pateica, ka viņi maksās šo 2 gadus, un pie reizes viņi arī pateica variantu, kā viņi maksās, un tas būs viens maksājums gadā.
Paldies, sapratu.
Paldies. Vai ir Pēteris, lūdzu?
Tas ir ļoti demokrātiski, ka mēs varam noteikt cilvēks pats nosaka, cik es ilgā laikā maksāšu, vai teiksim, vai gada laikā, vai pusgada laikā, vai 10 gadu laikā. Vai tad tur likumā ir, es domāju, ka kaut kādi ierobežojumi tā nevarētu būt, es tā domāju.
Tur ir ierobežojums, ka mēs varam dot uz nomaksu līdz 5 gadi. Tāpēc cilvēkiem mēs, jo viņi tad, kad jau nāk rakstīt iesniegumu, viņi jau uzreiz paprasa, vai viņi varēšot, ja būs liela summa, vai viņi varēšot ņemt uz nomaksu. Un paldies, likumam paldies, mēs varam rīkstam dosīt 5 gadi.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Paldies. Nav lūdzu balsojumu.
Aigad netieku pie balsošanas aiztūmās augšā.
Stum atpakaļ.
Nu, nesanāk viņš aiziet. Oh, beidzot. Te kaut kā šobrīd ļoti raustās tā tabelīte.
Tāpēc, ka visi balso, viņi arī paskrien dišķiņu uz augšu. Paldies, visi 14 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 44. Jautājums par nekustamā īpašumu pēc Grīvas, Bērzpilsnes pagastā Bala novada atsevināšanu. Atsevināt nekustamā īpašumu pēc Grīvas, Bērzpilsnes pagastā Bala novada, kas sastāv no 3 zemes vienībām. 0,20 hektāri, 4,88 hektāri un 0,68 hektāri. Noteikt nekustamā īpašuma atsevināšanas cenu 11,658 eiro. Un noteikti nomaksas termiņu 3 gadi no līguma noslēgšanas brīža. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 14 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 45. Jautājums par nekustamā īpašuma avene Tilžas pagastā Balvu novada atsevināšanu. Atsevināt ir nekustamā īpašuma avene Tilžas pagastā Balvu novada, kas sastāv no zemes vienības ar 5,53 hektāru platības, noteikti no nekustamā īpašuma atsevināšanas cenu 9,269 eiro. Noteikti nomaksas termiņu 4 gadi no līguma noslēgšanas brīža. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 14 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 46. Jautājums par nekustamā īpašuma zaļā iela 25 Balvu noda pārdošanu. Atsavināt gudu nekustamā īpašuma zaļā iela 25 Balvu noda, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,12 hektāri. Noteikti nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 1,999 eiro. Noteikti nomaksas termiņu 1 gads no līguma noslēgšanas brīža. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 14 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 47. Jautājums par nekustamā īpašuma Jaunvārpus Vecaužas pagastā Bala novada atsevināšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsevināt atklātā mutiskā izsole ar augstapējošu soli nekustamo īpašumu Jaunvārpus Vecaužas pagastā Bala novada, kas sastāv no zemes vienības 3,6 hektāru platībā. Un apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 6,830 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Nobalsojuši 13 deputāti. Paldies, nobalsojuši visi 14 deputāti, apstiprinot augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 48. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 46 Pilsoņu ielā 31 Balvas novada atsevinošanu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tad atsevināt atklātā mutiskā izsole ar augstapējošu soli nekustamā īpašuma numuru 46 Balvas Pilsoņu ielā 31, kas sastāv no divistabu dzīvokļu 46,5 kvadrātmetru platībā. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 4628 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, deputāti, vienbalsīgi atbalstīja augstāk minēšu to lēmumu projektu. Nākamais, 49. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 22 Partizānu ielā 36 Balvas novada atsevinošanu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tad atsevināt atklātā mutiskā izsoli augstāk minēto īpašumu, kas sastāv no vienas tāpēc dzīvokļa 24,7 kvadrātmetru platībā un apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 2703 eiro. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 14 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 50. Jautājums. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 1 Bērtpils ielā 19A Balvas novada atsevinošanu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsevināt augstāk minētā nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, kas sastāv no vienas tāpēc dzīvokļa 18,7 kvadrātmetru platībā un no apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 1321 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 14 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 51. Jautājums par Balu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmēm Balu pagastā Balu noda nomastiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līgumas slēgšanu. Apstiprināt Balu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balu pagastā. 0,08 hektāru platībā nomastīsīgu izsoles rezultātus, nosakot uzvarētāju Dmitriju Garbaķu. Un noteikti zemes nomas maksu 73 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 14 deputāti vienbalsīgi atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 52. Jautājums. Par Balu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Bērskalnes pagastā Balu noda nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līgumas slēgšanu. Tad apstiprināt augstāk minētā nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rezultātus, kas sastāv no 1,9 hektāru platības zemes gabala un noteikti zemes nomas maksu 145 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Un slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 14 deputāti vienbalstīgi atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 53. Jautājums par Balu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas, Balu pagastā Balu noda iznomāšanu un nomastīsību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai Balu noda pašvaldību piekritīgu zemes vienības daļu Balu pagastā 0,07 hektāru platībā un apstiprināt zemes gabalu nomastīsību sākuma cenu 28 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 14 klāt esošie deputāti apstiprināja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 54. Jautājums par Balu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmēm Krišāņu pagastā Balu noda iznomāšanu nomastīsību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tad nodot nomai augstāk minēto zemes gabalu, kas ir 3,6 hektāru platībā un apstiprināt zemes gabalu nomastīsību sākuma cenu 217 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Nobalsojuši ir 13 deputāti, joprojām 13. Kolēģi, vai kādam ir kibele? Nobalsojuši ir Anita, Tālis, Pēteris, Sandra, Vilnis, Egons, Inara, Aija, Svetlana, Jānis, Ivans, Inta, Aigars. Kurš nav?
Atradās.
Atradās. Jā, ļoti labi, paldies. Visi 14 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais. 55. Jautājums par nedzīvojamās telpas Prīgvas ielā 47 balvas balva nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Tad nodot sabiedriskā labuma organizācijai Latvijas sarkanais krusts bezatlīdzības lietošana uz 10 gadiem nedzīvojamo telpu numur 31 Brības iela 47 13,20 kvadrātmetru platībā. Atlikusī bilances vērtība ir 457,24 €. Kādi būtu jautājumi? Jautājumi. Sandra Kindzule, lūdzu.
Man ir jautājums tīri tehniskas dabas. Mēs tur iepriekš jau nodevām veselu virkni telpas pagastos. Ar ko šīs atšķirās? Kāpēc viņām ir atsevišķas lēmums?
Tā, Terezija vai Iveta? Kas lūdzu?
Terezija. Jā. Tā, telpas pagastos mēs viņiem pagarinājām patapinājuma līgumus. Šitā mēs slēdzam sabiedriskā labuma sarkanajam krustam uz otru telpiņu muižā.
Tātad tie bija pagarinājumi, šis ir pa jaunumu.
Jā.
Paldies, vai Sandrai vēl ir jautājumi?
Nē.
Paldies. Lūdzu balsojumu. Ik pa momentam mums viens kolēģis pazūd. Atkal viens ir pazudis. 13 ir nobalsojuši. Saprotu, ka Anita Petrova ir pazudusi. Anita Petrova.
Viņa nedaudz izgāja, es redzēju pa koridoru, varbūt nedaudz uzgaidīt vai turpināt.
Nu, 13 esam nobalsojuši, līdz ar šo šīnī balsojumu nepiedalās Anita Petrova. Paldies, lēmums ir apstiprināts. Nākamais, 56. Jautājums. Laikam tāpēc arī izskrēja, ka 56. Jautājums skar Anitu. Par atvaļinājumu piešķiršanu balva noda pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecai Anitai Petrovai. Tad piešķir balva noda pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Anitai Petrovai ikgadēju atmaksātu atvaļinājumu vienu kalendāru nedēļu no 2021. Gada 1. Marta līdz 7. Marta. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, 13 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu un nepiedalās balsojuma Anita Petrova. Nākamais jautājums. 57. Par papildu atvaļinājumu un ikgadējā atvaļinājumu piešķiršanu balvu noda pašvaldības domes priekšsēdētājam Aigaram Puškuram. Piešķir balvu noda pašvaldības domes priekšsēdētājam Aigaram Puškuram 11 apmaksātās papildu atvaļinājuma darba dienas no 8. Marta šī gada līdz 22. Marta un vienu kalendāra nedēļu no 23. Marta līdz 29. Marta. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Nobalsojuši 13 deputāti, paldies, ir nobalsojuši 14 deputāti. No tiem 13 deputāti atbalstā augstāk minēto lēmumu projektu nepiedalās Aigars Puškurs. Nākamais. 58. Jautājums par balvu noda pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējuma daļas apstiprināšanu. Tad apstiprināt balvu noda pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējuma daļu, kas jums bija pielikumā, noteikti iepazināties, un uzdot sabiedrisko attiecību un informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājiem lēmumu piecu darba dienu laikā publicēt pašvaldības tīmekļu vietnē www.balvi.lv. Vai ir kādi jautājumi? Sandra Kindzule, lūdzu.
Man ir jautājums par to, nu, vienkārši tāds precizējoši, tātad tas ir, mēs šobrīd apstiprinām visu, kas pieder pašvaldībai. Tātad man tas aiztības un tur ilgtermiņa, īstermiņa līgumi.
Tieši tā.
Es saprotu.
Jā. Mm-hmm. Konstatējam, visu konstatējam, un tā arī dara blakus novada pašvaldības.
Tieši to. Sapratu, paldies.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojumu. Paldies. Visi 14 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais. 59. jautājums par Imanta Serdānes atbrīvošanu no Balnoda pašvaldības izpilddirektora amata. Atbrīvot Imantu Serdānu no Balnoda pašvaldības izpilddirektora amata ar šī gada 1. martu. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 14 klātesošie deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Tagad tātad, kā arī runājām, tad pārējām...
Esmu pacēlus rociņu.
Nu, es, jā, vienkārši man jāpārstādz ekrāni, es nebiju. Jā, lūdzu, Sandra.
Vienkārši es šī brīdī noteikti arī ņemot vērā šo situāciju, kad mēs viens no otra esam ļoti attālināti. Un reizēm gadās, ka ja agrāk uz kaut vai uz ielas satikāmies, tad šī brīdī gribu pateikt Imantai lielu paldies par darbu. Par to, kad daudzu gadu garumā ir nācies ar viņu strādāt kopā, jau no pašvaldības laikiem, kad strādāju pilsētā, un arī kā valsts iestādes vadītāja pateikties par to sadarbību, kas mums līdz šim ar Imantu ir bijusi, un novēlēt Imantai, lai labi veicās, un novēlēt sekot līdzi, kā mums visiem te kopā veicās, un varbūt arī kād, atvainoties par kādreiz izteiktu pārmetumu izpildu institūcijas personā, bet visvairāk novērtēju to, kad Imantai piemīt ļoti labas cilvēciskas īpašības un satiekoties uz ielas, mums nebūs kauns vienam otru sveicināt. Lai veicās, Imanta.
Paldies par labiem vārdiem. Es domāju, ka Imanta to dzirdēja. Mēs ik viens novērtējam viņas ieguldījumu mūsu kopējā novada darbā un attīstībā. Paldies. Imanta lūdzu, jā.
Jā, es arī gribu teikt kādu vārdu. Visiem paldies par kopīgo darbu, par pieņemtajiem lēmumiem un par šiem gadiem gribu teikt, kas gan būtu pozīcija bez opozīcijas. Un jums visiem gribu novēlēt patreiz, lai visiem ir laba veselība, lai ir veiksmīgs jūnijs un lai piepildās viss iecerētājs. Paldies!
Paldies,
paldies Imanta! Paldies. Ai, laikam arī gribu, bet rociņas ceļāt savādāk, es jūs varu neieraudzīt.
Jā. Jā, Imanta, milzīgs paldies. Skaidrs, ka šo 4 gadu garumā ir arī bijušas arī domstarpības un arī varbūt jautājumi, kuri nebija kompetenti vēl no manas puses un nav, nebija izprotami. Skaidrs, ka gribētu tos izdarīt visu uzreiz un apiet arī šādu tādu likumu un lai tikt cilvēkiem par labu. Bet jūs vienmēr esat atgādinājis mums, kad ir tomēr mums ir, mēs esam ierobežoti, ir jāseko līdz visām likuma lietām. Nu, lai jums veicās, es tik žēl, ļoti gribētu zināt, kāpēc Imants jūs esat lēmusi šos 2 mēnešus tomēr vēl nebūt ar mums kopā un ir tās lēmums tieši ar 1. martu daties, bet es saprotu, ka tas ir izlēmts un jūs ir uzrakstījis to atlūgumu un visi cauri.
Jā, visi cauri. Man ir arī vēl pienākums. Omī, tas pienākums jāpilda. Tā kā piedodien. Ar jums tiešām bija labi strādāt kopā un paldies jums par atbalstu, gan lēmumus pieņemot, gan arī satiekoties uz ielas. Mēs joprojām varēsim parunāties un ja kādi jautājumi jārisina, man būs tas telefona numurs tas pats. Tā kā varēsim sazināties. Labprāt jums sekošu līdzi un būtu priecīgā, ja jūs arī tiksiet ievēlēt un vadīsiet novadu tālāk.
Paldies, Imanta, par labiem vārdiem un, protams, lai vissvarīgākais, lai izdodās vecmāmiņas pienākumu pildīt. Pārējais jau ir otrškirīgs.
Jā,
paldies.
Un virtuālie vai kādi ziedi, kur?
Es domāju, ka mēs to neaizmirsīsim tiešām, kad varēs darīt.
Jā, beigsies. Tad mēs paņēna vēlāk.
Paldies, Imanta. Tad nākamais 61. Jautājums par valsts finansējuma sadalījumu vienreizējām piemaksām Balnoda pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu un izglītības iestāžu, kas realizē pirmskolas izglītības programmas pedagogiem, skolotāju palīgiem un auklēm. par darbu klātienē COVID-19 pandēmijas laikā, ziņo Olga.
Labdien, cienījumi deputāti un visi klātesošie. Ministru kabineta rīkojums ir izdots šogad 2021. gada 28. janvārī, ka piešķirti finanšu līdzekļi no valsts budžeta programmas līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Arī Balvu novada pašvaldība ir paredzēta summa. Tātad ministru kabineta rīkojums paredz piešķirt finansējumu vienreizējiem piemaksai pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kā arī izglītības iestāžu, kas realizē pirmskolas izglītības programmas pedagogiem, kā arī skolotāju palīgiem un auklēm par darbu klātienu COVID-19 pandēmijas laikā. Par likmēm, cik mums strādā skolotāju palīgi un auklēs, mēs ziņojam ministrijai par pedagogiem. Protams, ministrijai ir pieejama valsts izglītības sistēma, kur katra iestāde ievada tarifikācijas, tas ir amatu saraksts pedagogiskiem darbiniekiem. Finansējums ir piešķirts gan valsts finansētiem pedagogiem, kas strādā ar 5-gadīgu, 6-gadīgu bērniem, gan pašvaldības finansētajiem pedagogiem. Tātad kopējā summa mums piešķirtē, mūsu novadam ir 29844 eiro, kas sadalās pirmskolas pedagogiem ir 18999 eiro, un skolotāju palīgiem auklēm 10845 eiro. Aprēķins ir veikts izejot no 300 eiro par vienu likmi. Tajā skaitā ir darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Nu, kā jūs labi zināt, ka mums pedagogi nestrādā uz pilnu likmu, ir arī kas uz pilnu likmu, skolotāja palīgi gan ir pilnas likmes darbinieki. Lūdzu apstiprināt valsts finansējumu sadalījumu, lai varētu maksāt šīs piemaksas pedagogiem un skolotāju palīgiem.
Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Rociņu nav, jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. No balsojuši ir 13 deputāti. Paldies, visi 14 klātesošie deputāti ir apstiprinājuši augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 62. Jautājums par izmaiņām Balnoda pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisijas, interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mēģinotācijas sadaļas komisijas un Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā ziņo Jurnis Anuškants.
Labdien vēlreiz. Tā kā mums ir vairākas komisijas, kurās kā komisijas loceklis ir paredzēts būt pašvaldības izpilddirektoram, un Imanta vairs negrib būt par pašvaldības izpilddirektoru, un jūs to esat akceptējuši tikko. Tad ir sagatavots arī lēmuma projekts, kurā vajadzētu atbrīvot Imantu Serdāni no triju komisiju locekļa pienākumu pildīšanas. Viena tā ir administratīvu aktu strīdu komisija, otrā ir interešu izglītības programmas izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija un arī teritoriālā Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija. Tāpēc lūgums izskatīt lēmumu.
Jautājumi, ziņotājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi klātesošie deputāti par 14 balsīm atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais un noslēdzošais jautājums atgriežoties pie, kā arī sākumā nolēmām, pie 60. Jautājuma par Balnoda pašvaldības izpilddirektora iecelšana. Tad iecelt Guntu Raibekazi par Balnoda pašvaldības izpilddirektori ar šī gada 2. martu. Vai ir kādi jautājumi? Sandra Kindzule, lūdzu.
Es nebiju komitejā un varbūt kāds jautājums jau ir izskanējis, bet man ir pirmais jautājums, kādā veidā ir nonākts pie tā, es saprotu pēc likuma priekšsēdētājs izvirza
izpilddirektoru balsošanai domas sēdē, bet kādā veidā priekšsēdētājs ir nonācis līdz tam, ka mums vienīgais labais kandidāts šobrīd ir Gunta?
Nu, es domāju, ka tur nav daudz jāsaka, tādu baigi apstiprināšo lietu, bet Gunta ir ilgstoši pildījusi izpilddirektora vietnieka amatu un parādījusi sevi no vislabākās puses. Es domāju, ka arī vēl Imanta klāt esoši arī var apstiprināt to darbošanās spējas un darbošanās izpratni par šo amatu. Un tāpēc arī ir mans piedāvājums jums balsošanai un ar savu balsi apstiprināt, lai darbi nepārtrauktos tieši Guntu Raibekazi, kura tiešām ar pilnu atbildību ir pildījusi līdz šim vietniekā pienākumus, un es domāju, ka arī ar pilnu atbildību pildīs izpilddirektora amatu. Vai ir vēl jautājumi?
Man vēl ir jautājums, vai zinot to, cik šobrīd tiek aktualizēts jautājums par to, ka izpildvaru vajadzētu un vajag nodalīt no lēmējvaras, ka izpilddirektoram ir jābūt augstas klases profesionālim. Nu, es pieļauju, ka Gunta tāda arī ir. No priekšsēdētāja teiktā es to tā sadzirdēju. Bet tiek uzsvērts, ka arī izpilddirektoram būtu jābūt politiski neitrālai personai. Kā zinām, Gunta pagājušās vēlēšanās ir startējusi no priekšsēdētāja saraksta, konkrēti no Zemnieku savienības pašvaldību vēlēšanās. Vai priekšsēdētājam un visiem citiem klātesošajiem nav bažas par to, ka mūsu jaunā izpilddirektora nevarēs būt īsti politiski neitrāla? Un vai arī jaunajās šī gada vēlēšanās Guntai ir plānota startēt vēlēšanās?
Tātad es atbildēšu tad, un Gunta, lai atbild par sevi. Pirmām jau kārtām politiski neitrālā ir atlikuši 4-3 mēneši, un līdz ar to jāsaka izdarīt izvēli par vienu vai par otru, par labu, protams, tas būs arī Guntas vēlme, bet no manas puses svarīgākais ir, lai tiktu izdarīti tie plānotie darbi, kas jau ir uzliksti mūsu novadam. Nākamais, kad tiek strādās pie pašvaldību likuma, to lūdzu noteikti arī līdzi sekojat, un tas vēl ir ielikts pašvaldību likumā, un tas tagad tikai ies uz Saeimu. Līdz ar to vēl ir gaidāmas garas debates tieši par šo jautājumu, ko Sandra teica par izpildvaras nodalīšanu, tagad tam vēl ir garš process priekšā. Un par startēšanu un nestartēšanu noteikti, ka Gunta varbūt arī, lai arī Gunta pasaka kādu vārdu, lai mēs zinām, jo viņa ir klāt esoša, par spējām, varbūt par startēšanu un nestartēšanu vēlēšanās un par to atbilstību tieši šim piedāvātājam amatam. Gunta, lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie deputāti, kolēģi. Šie pēdējie 3 gadi tiešām ir bijuši ļoti vērtīgi un nozīmīgi manā dzīvē, kas mani ir profesionāli pilnveidojuši, kas mani ir pavēruši daudz plašāku redzesloku. Un runājot par vēlēšanām, šajās vēlēšanās es noteikti nestartēšu, tas ir mans pilnīgs un galīgs lēmums, jo uzņemoties šo atbildību, šos darba pienākumus, protams, ka man ir jāsaprot, ka man ir jābūt neitrālai arī politiski, ka man šie te lēmumi visi ir jāpieņem, nereikinoties, teiksim, ar politisko piederību, un to es arī darīšu pēc savas tādas cilvēcīgas izpratnes un attieksmes, nevis skatoties pēc kaut kāda labuma uz kaut kuru pusi.
Paldies! Vai tā Sandra Kindzule, lūdzu?
Man ļoti priecē Guntas atbilde, un tagad es varbūt dažos vārdos par tiem veicamajiem, gribētu dzirdēt no Guntas par tiem veicamajiem darbiem. Es nesaprotu, kā mēs vispār uz šo lietu tagad skatāmies. Tas ir tāds kā, nu, no priekšsēdētāja teiktājs, tā kā saprotu tāds īstermiņa risinājums, vai kāda būs pēctecība arī. Nu, mums ir jāsaprot, ka mēs esam lielākais novads, kas iekļausies jaunā novada sastāvā. Kāda ir tā pēc
aptecība, nu, varbūt arī paskaidrot citiem, kas nav klāt visos šinīs procesos. Pēc tam nākošā lielā novada izpilddirektora izvēlē. Tas ir viens jautājums. Otrs jautājums, varbūt dažos vārdos, Gunta, pastāsti par to, tu esi, kā tu pati teici, vairāk kā 3 gadus strādājusi izpildu institūcija un bijusi ļoti tuvu klāt visiem procesiem, kādas ir tās grūtības vai kādi ir tie nesakārtotie jautājumi, kas nav izdevies izdarīt un kas ir tie pirmie darbi, ko tu uzskati vēl līdz, nu, tie, līdz tām jaunajām vēlēšanām vai arī pēc tām būtu jāveic mums šeit pašvaldībā. Gan administratīvajā darbā, gan īpašuma apsaimniekošanā. Tu arī biji, un es tā saprotu, vai arī turpināsi būt tā kā pildīt tos pilsētas pārvaldnieka pienākumus. Nu, varbūt dažos vārdos par to savu redzējumu attiecībā uz izpildu institūcijas darbību līdz nu, tagad īstermiņā un arī noteikti ilgtermiņā.
Es varu es atbildēšu uz pirmo jautājumu, tas bija saistīts vai tā kā man, un tad pārēj noteikti Guntai. Es vienmēr esmu domājis ilgtermiņā un arī ar Guntu es saistu novada attīstību ilgtermiņā. Tāda īsa atbilde. Gunta lūdzu par pārējiem jautājumiem.
Protams, jā, es apzinos, ka priekšā vasarā stāv administratīvi teritoriālā reforma un vēlēšanas, un, protams, ka nevar zināt, kāds būs tālākais manas darba gaitas, ko izvēlēsies jaunā vadība būt par izpilddirektoru. Bet, protams, šajos mēnešos es strādāšu atbildīgi un centīšos sevi pierādīt no tās labākās puses. Runājot par šiem te darbiem, protams, ka ir jāturpina ikdienā sāktie darbi, ir jāturpina realizēt iesāktie projekti, kas nav maz svarīgi, jo tur mums visur ir saistības ar CFLA, jo visur mēs saņemam šo te ārvalstu finansējumu. Tas nozīmē, ka mums ir ļoti atbildīgi jābūt pret šiem te visiem projektu realizācijā. Nākošais lielais darbs, pie kā jau esam uzsākuši, darbu un informācijas apkopojumu un darba grupas, tās, protams, ir administratīvi teritoriālā reforma. Šobrīd strādājam pie jaunās struktūras izstrādes, pie šīta reorganizācijas plāna izstrādes, pie jaunā pašvaldības nolikuma izstrādes. Tāpat arī ir sācies darbs grupās pie teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un stratēģijas izstrādes. Un šis, manuprāt, ka ir pats pirmais un lielais un galvenais darbs, pie kā strādāt. Un tad jau, protams, šo te liekot visu 4 novadu redzējumu kopā, es domāju, ka šis te darba lauks būs ļoti plašs, ļoti liels. Runājot par tām problēmām, kas mums ir šīs te problēmas, teiksim tā, viena no šīm problēmām ir, ko jau šodien domes sēdē skatījāties kā vienu jautājumu, piemēram, dzīvokļu īres parādi. Ja izskanēja iepriekš, ka varbūt šī lieta tā netiek mums visu laiku regulāri kontrolēta, tad es tā nevaru teikt. Šī ir lieta, ko mēs kontrolējam kopā ar dzīvokļu komisiju, skatoties arī regulāri šos te dzīvokļu parādus, bet, protams, mums novadā galvenā vērtība ir cilvēks, iedzīvotājs, un daudzas lietas ir tādas, ka no likuma puses it kā būtu jārīkojas savādāk, bet no cilvēciskās puses, no cilvēciskā viedokļa, nu, nevaram mēs tīri tā, teiksim, šajā pat gadījumā izlikt cilvēku uz ielas, nedomājot, kur viņš paliks. Un šādas te problēmas, protams, ikdienā paceļas nereti, bet mēs viņas visas risinām, strādājam pie viņām, tā nav, ka mēs kaut ko atstātu novārtā. Un, protams, ka es saku, bieži vien arī cilvēkiem ir savs redzējums, savas idejas. Protams, mēs viņas visas ņemam vērā, visas skatāmies un analizējam, ko mēs tā kā atbalstam, kur mēs šobrīd nevaram atbalstīt, tur mēs skatāmies nākotnē, kā mēs tās lietas visas atbalstīsim. Un nākošais jautājums, protams, ir nepazaudēt mums novada cilvēkus, domāt par šo te infrastruktūras sakārtošanu, turpināt attīstīt, skatīties arī jaunas investīciju projektu piesaistes iespējas un tās realizēt. Nu, tāds mans skatījums ir.
Paldies, Gunta. Anita, lūdzu.
Es arī gribu mazliet pāris vārdus teikt, jo šos gadus esmu strādājusi kopā ar Guntu diendienā un uzskatu, ka viņai ir liela pieredze pašvaldību darbā, jau strādājot par Viksnes pagasta pārvaldnieci. Viņa visus tos procesus un darba ritmu un apjomu, kas ir pagastos, pārzina ļoti labi, un tas ir svarīgi izpilddirektoram. Protams, ka esot par izpilddirektoru un šeit novada centrā, tas apjoms un pienākumi ir krietni plašāki, bet šajā periodā, kad Gunte strādājusi roku rokā ar Imantu, kam ir milzīga pieredze un milzīgas zināšanas, visā ir, manuprāt, pietiekoši jau šo pieredzi gūsi, un saredzu, ka viņa Guntei arī būs savs redzējums, varbūt dažus darbus veikt savādāk, to, protams, rādīs laiks, bet, manuprāt, ir tikai ļoti loģiski šobrīd, kad ir tik tuvu jau vēlēšanu periods, lai darbs būtu nepārtraukts. Manuprāt, cita kandidatūra šobrīd būtu diezgan sarežģīti varbūt ielikt visos šajos procesos, un nav jau arī laika rīkot īpaši konkursus, zinot, ka ir teritoriālā reforma, kur nāks klāt vēl trīs novadi pie mūsu esošā un jaunais deputātu sastāvs un jaunā politiskā vadība. Tas manā brīdī šobrīd ir pareizais risinājums, un Gunta ir spējīga visus pienākumus, kas ar šo saistās, ar viņiem tikt galā. Un man jau gribas cerēt, ka Imantas vārdi arī, ko viņa mums te ir teikusi un solījusi, ka viņas arī atbalsts ikdienas darbā, ja mums radīsies arī kādas varbūt vajadzības pēc padoma, viņa neatteiks, un tad līdz tam jūnijam, manuprāt, galā tikšana būs tīri laba. Un par jauno struktūru runājot, tad šī brīža visu novadu vadītāju un izpilddirektori pie tā strādā, un kāds būs izveidots tas labākais risinājums, jau skatoties situāciju no šī skatu punkta, tas noteikti tiks izstrādāts un jau jaunajam sastāvam deputātu likts vērtēšanai. Vai viņi to pieņems par labu, vai veiks savas korekcijas un papildinājumus, to, protams, rādīs notikumi pēc vēlēšanām. Bet tāds pamata darbs un izpētīt esošā situācija un kā tas varētu nākotnē darboties, nākot klāt vēl lielākām teritorijām un ar to jau veikumu, kas ir katrā novadā uz šo brīdi sasniegts. To lems patiešām jaunais deputātu sastāvs, bet manuprāt, līdz tam laikam mēs veiksmīgi tiksim galā, apstiprinot Guntu izpilddirektoram atā.
Paldies, Anita. Egons.
Jā, kolēģi, uzskatu, ka Gunta tiešām ir ļoti atbilstoša, piemērota, cienīga ieņemt šo amatu, gan savu cilvēcisko īpašību dēļ, gan profesionālo īpašību dēļ, tad īcevišķi tādēļ, ka ļoti svarīgi apvienojoties rajona robežās visiem novadiem, svarīgi, lai izpild direktors zinātu drēbi, ļoti milzīga priekšrocība tā, ka Gunta ir veiksmīgi strādājusi par Vīksnas pagasta pārvaldnieci, un arī runājot ar iedzīvotāji vēl joprojām novērtē viņas devumu Vīksnas pagastam, Un manuprāt, ka nav pat svarīgi, vai tas ir sasaukuma sākuma vai sasaukuma beigās. Gunta ir ļoti atbilstošs un profesionāls cilvēks. Te paldies, ka viņa piekrita šim nedomāju tika vieglajam amatam, dod Dievs veselību, mugurkaulu, radošumu un atbalstu.
Paldies, Egon, Ināra.
Jā, tātad Gunta teica, ka pašlaik strādā pie jaunā novada nolikuma un pie pāriem, pie struktūras jaunās. Es saprotu formātā novadu vadītāji, ja? Tas ir Guntai jautājums. Un vai netiek izvērtēts un kā skatās uz tādu lietu, par ko es runāju jau arī komitejas sēdē, par administrācijas vadītāja un izpildu direktora statusu. Ja? Vai tas netiek skatīts un kā par šo jautājumu pati Gunta domā? Vai ir nepieciešams tāds administrācijas, teiksim, vadītājs un izpildu direktors? Un priekšsēdētājiem otrs jautājums. Priekšsēdētāji vai liksiet priekšā arī priekšsēdētāja izpildu direktora vietnieka amatu? Paldies.
Gunta lūzu no sākuma un tad es...
Jā, runājot par šo te struktūras izstrādi, šobrīd nestrādā tikai novadu priekšsēdētāji, šeit strādā vadības grupā ar novadu priekšsēdētāji, viņu vietnieki, izpilddirektori, vietnieki un juristi, bet pie šīs te struktūras izstrādes strādā arī visi nodaļu vadītāji, iestāžu vadītāji, jo šeit mēs skatāmies visu struktūru, analizējot katru funkciju, katru jomu atsevišķi. Un, protams, ka veidojot šo te jauno struktūru, tiks piedāvāti vairāki varianti, kā šī struktūra veidosies. Kas paliks kā pastāvīgas iestādes, kas paliks kā struktūrvienības, kādā veidolā izskatīsies pagastu pārvaldes, vai tiks veidoti arī kaut kādi starpposmi starp novada administrāciju un pagastiem, kā teiksim piemēram, kā Rēzeknes novadā pagastu apvienības. Pie šī te jautājuma tiek strādāts, analizēts, likts kopā viss, un šis ir tikai jāsaka struktūras izstrāde sākuma stadijā. Runājot par administrācijas vadītāju, es domāju tā, ja ir izpilddirektors un izpilddirektoram vietnieks, tad varbūt šis te administrācijas vadītājs nav īpaši vajadzīgs. Bet, protams, ka skatoties šo te struktūru tālāk, kā veidosies šī struktūra, tad arī par šo te administrācijas vadītāju būs jārunā un jāanalizē, jo šeit jau nebūsim noteicēt tikai mūsu pašvaldības vadības komanda un pārējie iesaistītie, bet, protams, ka šeit ir jāņem vērā arī pārējo trīs novadu redzējums un viedoklis.
Paldies, Guntai, no manas puses tieši to daļai arī Anita jau atbildēja, kad runājam, par cik ir atlikuši 3 mēneši iemest kādu kā vietnieku ritenī, vēl jo vairāk, kad mums tas viss notiek attālināti. Es uzskatu, ka tas nebūtu pareizi un līdz ar to amats, es domāju, ka Gunta tikko atbildēja daļai, ka arī amats tas ir nepieciešams jebkurā variantā un tas arī pierādījies šī sasaukuma laikā, kad komanda izpilddirektors un vietnieks strādā ar pilnā komandā. Tāpēc, nē, šo, tas ir, ņemot vērā īso termiņu, ņemot vērā pandēmijas apstākļus, vietnieks uz patreizējo mirkli netiks virzīts. Paldies. Pēteris.
Es tā diezgan īsi. Protams, man nav nekādu šaubu par Guntas, teiksim, darbu un par to, ka viņa neizdarīs to, bet vienkārši man tikai ir tāds jautājums, ka mums jau kārtējo reizi tas ir domes vadības nostāja tāda, kad nav demokrātijas un risina tos jautājumus kaut kā vienpersonīgi, teiksim, konkrētā gadījumā domes priekšsēdētājs. Nu, te taču varēja konsultēties un it kā politizēt, tad tā lieta tomēr galu galā sanāk, kā jau sāk ir teica.
Paldies, ja Pēterim. Sandra lūdzu.
Man vēl Gunta ir jautājums par to, ka es saprotu, pašvaldības izpilddirektori ir arī kapitāļu daļu turētāju pārstāvi. pašvaldību kapitāla sabiedrībās. Un mani ļoti satrauc jautājums, un arī plašāk šis nekur nav izskanējis un izdiskutēts par mūsu vienu kapitāla sabiedrību, konkrēti par Balvu autotransportu. Kāds ir, Gunta, tavs redzējums un ko tu vari teikt šī sakarībā, kad es saprotu, ka mēs tagad esam palikuši par tādiem kā apakšuzņēmējiem, citiem pakalpojumu sniedzējiem un vispār par tām mūsu nu, daudzām vai nedaudzējām kapitāla sabiedrībām. Par viņu, tāpat arī par Balvu enerģiju runājot, nu, tur arī noteikti kaut kādiem modernizācijas plāniem būtu jāseko un tā tālāk. Varbūt dažos vārdos arī par šo, jo tas, es saprotu, ir milzīgs pienākums. Ja nemaldos no pagājušā gada, viņš ir uzlikts pašvaldību izpilddirektoriem, tad varbūt, ka jā, par šo.
Jā, Sandra, taisnība no pagājušā gada 1. janvāra jau kapitāla sabiedrība pārraudzība ir izpilddirektora pienākumos. Runājot par mūsu kapitāla sabiedrībām, tātad mums ir 5 kapitāla sabiedrības, un, protams, šobrīd ir ļoti tāda, teiksim, sarežģīta situācija ar Balvu autotransporta uzņēmumu, jo startējot lielajā konkursā par sabiedrisko pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu, viņi netika izvirzīti kā uzvarētāji, līdz ar to arī šobrīd šis te sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek nodrošināti no cita uzņēmuma puses. Bet runājot par nākotni, šobrīd autokombināta vadība saskata šo te iespēju startēt jau jaunā konkursā, kas jau ir izsludināts, manuprāt, pagājušajā nedēļā. Tiek gatavoti dokumenti, ir atrasts arī viens sadarbības partneris, ar ko kopā startē šajā te lotē, jo mūsu autokombinātam vienam pašam, teiksim tā, ir par mazu kapacitāti, lai startētu, tā tad bija vajadzīgs šis te partneris. Partneris ir izvēlēts cits, nevis tas, kas bija iepriekšējā konkursā, ar ko kopā startēja. Un, nu, jāsaka tā, cerēsim uz veiksmi, uz pareiziem finansiāliem aprēķiniem, uz tādu labu redzējumu nākošo 10 gadu laikā un uz pozitīvu rezultātu. Bet šobrīd, protams, uz gadu šos te sabiedrisko transporta pakalpojumus veic cits uzņēmums, un līdz ar to mūsu autokombinātam ir palikusi tikai autovosta pārraudzībā, kur viņi saņem maksu par katru ienākošo izejošo autobusu, veic tātad biļešu tirdzniecības pakalpojumus, un šobrīd vēl viņi pelna uz savas teritorijas, uz laukuma iznomāšanu šim te jaunajam pakalpojumu sniedzējiem. Tāpat arī telpa tiek iznomāta un ir saglabājusies arī remontu zona, ko viņi tā kā ir gatavi paplašināt, un šobrīd arī pašvaldībai tika izteikts piedāvājums, ka varētu skolēnu pārvadājumu autobusus nevis remontēt kaut kur pa citiem uzņēmumiem, autoservisiem, bet ka šo te varētu darīt arī mūsu autokombināts. Tāda šobrīd ir šī situācija. Visi šoferi ir atbrīvoti, 4 no tiem ir aizgājuši pensijā, viens no šoferiem ir dabūjis darbu citā uzņēmumā, un liela daļa šoferu ir šobrīd strādā pie šīta jaunā pakalpojuma sniedzēja, tā ka, teiksim, ka būtu darbinieki, kuri būtu pilnīgi palikuši bez darba šobrīd, par laimi tāda situācija nav izveidojusies. Bet nu jā, tur jāsaka īkšķi un jāskatās uz tādu pozitīvu iznākumu šajā lielajā iepirkumā un ar cerībām uz nākošajiem 10 gadiem. Runājot par Balvu enerģiju, jā, protams, ka enerģijai ir jāiegulda līdzekļi, ir jāuzlabo, protams, ņemot vērā arī to, ka daudz tagad tiek runāts par šo te tīru vidi, par zaļu vidi, un skatoties to, ka katlu māja mums ir pilsētas teritorija, protams, šis rādītājs nav labs. Tika izstrādāts katlu mājas rekonstrukcijas lielais projekts, bet skatoties no finansējuma viedokļa, šo te atbalstu nevarēja dabūt tik lielu, cik bija vajadzīgs, un šobrīd šis projekts ir apstājies un realizēts netiek, bet par to mums noteikti nākotnē ir jādomā. Arī sarežģīta situācija šobrīd ir ar atkritumu poligonu Kaudzītes, jo zinām, ka lielais valsts atkritumu apsaimniekošanas plānā ir paredzēti lielie 5 poligoni un visticamāk, ka Kaudzītes varētu palikt arī kā atkritumu apglabāšanas vieta, nevis kā atsevišķis poligons, bet pie šīta plāna liela atkritumu apsaimniekošanas tiek strādāts, tiek diskutēts. Un arī marta sākumā ir akcionāru sanāksme, kurā, protams, tiks spriests un runāts, jo tur ir arī tā liela infiltrācija, kurā ir jāiegulda līdzekļi, un, protams, ja ir finansējums vairāk kā 42 tūkstoši, tad arī mums kā pašvaldībai šis te kredīts ir nu, tā kā jāgalvo ar savu galvojumu. Vēl mums ir tātad slimnīca kā kapitāla sabiedrība, arī mēs reizi mēnesī šobrīd saslēdzamies kopā tādā vadības komandā, kur ir iesaistītās visi kapitāla daļu turētājas pašvaldības un slimnīca sniedz savu redzējumu un atskaiti par savu šo darbību, kas notiek tagad Covid laikā. Protams, situācija ir sarežģīta, bet viss notiek un viss risinās. Un kur es vēl nenosaucu? Es vēl vienu nenosaucu kapitāla sabiedrību.
Mēs arī pārstāvam ZAO, bet tur mēs...
Jā, ZAO gan mums ir ļoti, ļoti, ļoti mazas kapitāla daļas, bet kā pārstāvi mēs esam un arī, protams, piedalāmies arī šajās te akcionāru sanāksmēs.
Paldies. Vai ir Sandrai vēl jautājumi?
Nē, paldies.
Paldies. Ja kolēģiem jautājumi nav, vai kāds arī gribēs uzstāties debatēs? Cik saprotu, nē. Tad es vēlreiz savu izvēli gribu apstiprināt ar to, kad tas veicamais klāsts, kas ir Guntai patreizējā momentā tiek uzticēts un pieļauj tiks uzticēts ar cerībām, kad to viņa pārzina pietiekami sīki, pietiekami smalki un viņas darba spējas un izpratne par šo darbu ir teikšu tā ar ļoti augstu atzīmi, tāpēc, kad to pierādīja arī jau visi šie iepriekšējie gadi, pildot izpilddirektora vietnieka amatu. Līdz ar to arī šīs piedāvājums, un lai katrs deputāts ar savu balsojumu izrāda vai neatbalsta vai neatbalsta šim piedāvājumam. Protams, izējot arī no tā, ka attīstās viss ar pašvaldību likumu un tuvojošām vēlēšanām un visu pandēmiju, tāpēc arī šāds piedāvājums. Tagad patreiz, tātad ņemot vērā, ka ir 10 pāri vieniem, kolēģiem vēlreiz atgādinu jums katram, mums jāierodās domē, jāierodās pa galveno ieju un jāizdara sava izvēle. Bet līdz tam mums ir jāizveido arī vēlēšanu, kandidātu, jāsaka, izvirzīšana uz balsu skaitīšanas komisiju. Balsu skaitīšanas komisijā mums ir jābūt 3 deputātiem, vai nevis 3 deputātiem, 3 locekļiem. Es no savas puses gribētu, lai mums noteikti ir juridiskās nodaļas pārstāvniecība, bet tāpēc es izvirzu, kad par kandidātu Ilonu Ločmeli, vai kādam ir vēl kādi piedāvājumi, jo lai mēs varētu raiti noorganizēt šo procesu. Aija, lūdzu.
Jā, prezidentē, es izvirzītu Intu Kaļvu, jā, jo viņi ir uz vietas, es gribētu, lai būtu skaitīšanas komisijā.
Lūdzu kolēģiem, varbūt vēl ir kādi, jo mums vajag 3 kolēģīšus, kas varētu darīt šo darbiņu. Vilnis, lūdzu.
Labdien, jā. Varētu Anita varbūt turpat uz vietas ir.
Nu, laikam jau diezgan tāds loģisks iznākums, jo tad, jā, nu, Anita un Inta ir uz vietas, tad varētu tā paldies izvīžīt. Vai kolēģiem ir vēl kādi piedāvājumi, priekšlikumi? Ja nav, tad lūdzu balsojumu par vēlēšanu komisiju sekojošā sastāvā. Inta Kaļva, Anita Petrova un Ilona Ilona Bluma. Lūdzu balsojumu. Paldies, ir nobalsojuši 14 deputāti, 13 deputāti atbalstīja augstāk minēto balsu skaitīšanas komisiju un nepiedalās balsojumā Inta Kaļva. Paldies! Līdz ar to, kolēģi, es ļoti ceru, mums tālāk ir Vilnis un Aivars. Vai varam, tā Sandra, es balsošanā par 60. Jautājumu klātienē nepiedalīšos. Man jau pulksten 13. Es sākusi cita darba sanāksme. Mani lūdzu negaidiet. Tātad tas ir no Sandras Kindzules. Vai kolēģiem Aivaram un Vilnim, kas mums ir tālāk? Tā, Jānis Zakarīts pacēlis roku.
Jā, es pacēlis roku. Es arī atbalstu Guntas kandidatūru, bet klātienē es nepiedalīšos, jo šo doto brīdi man ir, kā saka, kontaktpersonas status. Tāpēc mani arī negaidiet.
Skaidrs, tātad Sandra un Jānis nebūs. Līdz ar to pārējiem kolēģiem, vai es tā, nu, lai var droši, varbūt arī mēs ilgi esam strādājuši uzkos, tad doma, lūdzu domes sēdē pārtraukums līdz pusē trījiem, tātad 14.30, kad saslēdzamies un jau izskatam vēlēšanu rezultātus, bet tad ir, visiem ir jāatbrauc un jāatnāk klātienē, jāizdara sava izvēle par šo jautājumu. Aivaram ir aktīvs, vai Aivars grib kaut ko teikt? Sandra?
Man ir jautājums, ja es neesmu piedalījusies balsošanā, tad tajos trijos man ir, ja varu būt vai ne, vai kā man ir jādara?
Nu, es paziņošu balsošanas rezultātus.
Un, bet tur jau tad vairs neko mēs neapstiprināsim.
Mēs apstiprināsim, tad tu neapstiprināsi vienkārši, jo nebūsi klāt. Mums balsošanas rezultāti
nav man jā.
Balsošanas rezultātus, Juri, lūdzu skaidrojam.
Es vēlos teikt, ka Sandra var būt klāt, jo pēc tam te balsošanas rezultāti ir jāapstiprina deputātiem balsojot jau nu, normālā veidā, nu, parastā veidā, un tāpēc tad arī viņa varēs arī izvērtēt to vēlēšanu komisijas informāciju un attiecīgi vai nu pār vai pret nobalsot pret to, tā kā viņa varēs piedalīties un arī tiesības balsot.
Paldies, Ināra.
Jā, man arī es nepiedalīšos balsošanā, tas saistīts ar manu tiešu darbu.
Bet tā tad domes sēdē atjaunojam tagad pārtraukums līdz 14.30. Visi kolēģi, kas ir, var un ir spējīgi to izdarīt, tad lūdzu izdarīt balsojumu līdz 14.30 un tad atgriezties pie saviem datoriem. Pārtraukums līdz 14.30. Paldies, tātad ieja pa centrālo ieju Balvu novada domes ēkā. Paldies, pārtraukums līdz 14.30. Atgādinu vēlreiz.
Vilnis pa pilsētu dragāja, kā lielais.
Laikam pa veikaliem, pa bodēm. Mazos veikalus, kā nevar vaļā, vajag lielos izkemmēt. Labi, kolēģi, Vilnis sazvanīja, Vilnis arī tā kā netiek, viņš gan ir nobalsojis, bet nu, kvorums mums ir, lai mēs nobalsotu par tātad vēlēšanu protokolu. Tad atsākam Balvu novada domes sēdi. Klāt esoši deputāti Tālis Korlašs, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Ivans Baranovs, Inta Kaļva, Egons Salmanis, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Aija Mežaļa un Aigars Pušpurs. Un tagad paziņošu tātad balsošanas protokolu, ko mēs uz kuru tiek izpilddirektora amatam izvirzīta Gunta Raibekaze. Vēlēšanu komisija tātad trīs cilvēku sastāvā, ko priekšsēdētāja Anita Petrova, komisijas locekļi Inta Kaļva un Ilona Blūma, kā arī sekretāra komisija arī Ilona Blūma, un protokols ir sekojošs. Tātad nobalsojuši ir 11 deputāti, visas vēlēšanu zīmes ir derīgas, un 11 deputāti ir nobalsojuši sekojoši par Guntas Raibekazes kandidatūru uz izpilddirektora amatu. Tātad Aigars Pušpurs par, Anita Petrova par, Egons Salmanis par, Pēteris Kalniņš par, Aija Mežale par, Tālis Korlašs par, Vilnis Dzenis par, Inta Kaļva par, Svetlana Paulovska par, Ivans Baranovs par un Aivars Kindzuls par. Tātad ar 11 balsīm par, pret nav, atturās nav. Jāapstiprina protokols šādā redakcijā, kā es nolasīju. Tātad lūdzu balsojumu balsošanas protokola apstiprināšanai.
Šēfu mums rāda, radās problēma, lūdzam atkārtot, vairāk krēzes neiet. Aizgāja.
Tātad visi 10 klāt esošie deputāti balsošanas protokolu ir apstiprinājuši. Līdz ar to ar 11 deputātu balsīm par Gunta Raibekas ir apstiprināta balvu novada izpilddirektore amatam. Gunta, apsveicam! Lūdzu, varbūt dažus vārdus.
Jā, paldies, gribu teikt visiem par atbalstu un uzticību, jo tas man šobrīd bija tiešām ļoti svarīgi. Un gribu vēl paturpināt, ka šis darbs nav viena cilvēka darbs, bet šis ir komandas darbs. Un, protams, novada attīstība un kopējā mūsu darbība ir atkarīga gan no katra no jums, kas pieņemat šos te lēmumus, gan arī no katras iestādes vadītāja darba un arī, protams, no kolēģiem novada administrācijā. Bet šobrīd es varu teikt, ka mums šī komanda ir stipra un šajos 3 gados to es esmu izjutusi gan ar atbalstu, gan ar padomu un gribu teikt arī šodien lielu paldies manai tiešai vadītājai izpilddirektorei Imantai, kas ir bijusi ļoti cilvēcīga un tāpat laikā ļoti gudra un nekad nav liegusi savu padomu un bijusi arī, jāsaka, ļoti prasīga, kas, manuprāt, ir bijusi ļoti laba un vērtīga viņas īpašība, jo tas, man liekas, mums liek visiem strādāt ar tādu lielu atbildības sajūtu un pie katra jautājuma, tā teiksim, vairāk iespringt un padomāt dziļāk. Paldies vēlreiz par atsaucību un, protams, ka es strādāšu atbilstoši novada interesēm, domājot par novada attīstību, par ikviena iedzīvotāja interesēm un ievērojot likumdošanu. Paldies jums visiem!
Paldies, Gunda, tev un tiešām, lai veicās kopīgais darbs mums visiem kopā. Līdz ar to balva novada domes sēdi pasludinu par slēgtu. Paldies visiem par izturību šodien, sargiet veselību, kā redziet, mēs tagad visi kopīgi tikai to varam izdarīt. Paldies jums. Un uz redzīti.
Uz redzēšanos. Paldies un uz redzēšanos.
Paldies un uz redzēšanos. Pukēj nas brīvdienas visiem.
Paldies.